Ekonomika. Sociální a duchovní vědy. To vše je nutné pochopit, abychom mohli provést trvalou změnu systému. Pořadem provází z plzeňského studia svobodného vysílače CS Pavel Hlávka. Tak opět z plzeňského studia svobodného vysílače se hlásí Pavel Hlávka a se mnou další hosté, kteří jsou na Escapeu. Jsou to členové hnutí Zeitgeist, velice zajímavého hnutí, který je jedno z hnutí, který jaksi nabízí komplexní vyřešení celé této situace cestou, která je naprosto neprotřelá, naprosto originální a čili nevyzkoušená, nicméně tím pádem možná reálná, protože to, co už tady jsme zkoušeli stokrát, tak to bychom mohli říci, že asi fungovat nebude. Takže je třeba jít touto cestou. Něco, co ještě se tady neskoušelo. A toto se určitě ještě nikdy neskoušelo. Ale zavést to do praxe znamená to, abyste byli schopni pochopit to, co jde, a chtěli to vy. Nemůžeme to chtít, nebo nemohou to chtít oni, protože to je na vás. Ale vy byste měli vědět, co byste mohli chtít. To byla taková předmluva a já teda vítám ve vysílání postupně Honzu Greguše. Ahoj Honzo.
Ahoj, dobrý večer.
Super. Dále tu máme Michala Mauzra.
Dobrý večer.
Ano. A Petra Taubingra.
Dobrý večer.
Super. Takže všichni slyší se mezi sebou určitě. Věřím, že to funguje. Každý totiž je na jiném místě v republice. Všichni jsme propojení přes Skype, přes skupinový hovor. A to neznamená, že přes další Skype svcs.vysílání nemůžete vy se připojit také do vysílání živě a nechtít se na něco zeptat nebo něco pronést, něco, něčím pomoct, něčím přispět, jako takové vstupy typu té kravina, blbost, to je z té utopie, jako na to nikdo není zvědavý, no můžete samozřejmě, ale myslím si, že to absolutně nic nepřináší, protože my hledáme řešení nikoli v to, aby co je nemožné. My nehledáme nemožné, my hledáme možné. Takže v tom směru asi by bylo dobrý, kdybyste se případně ozývali. Ještě můžete taky zavolat na telefon 608 12 14 19, což je taky přímo telefon do studia a můžete taktéž položit otázku, názor, i když názor, no známe to. Dřív nějaký poznateček by byl lepší. Bohužel na televizi dneska nedošlo, protože jsme tady vysílali, nebo respektive ano, my jsme vysílali prostřednictvím MikroTV ty demonstrace a pochody z Prahy, takže to jelo asi do 9 hodin a teď už jsem nebyl schopný to nějak prostě připravit, aby se přeplo k nám, abych mohl vysílat TV, takže dnes to bude pouze jenom jako rádio, příště už to bude, věřím, zase jako TV. Takže hoši, jako vždy jsme domluvení, že Honza Greguš jako to tam bude si dirigovat, si to tam bude režírovat, celou tu skupinu, určitě se přednese něco na začátek, nějaké pokračování toho vlastně té myšlenky Zeitgeistu. A dnes už to máme podle všeho 20. část, jak to koukám, tohoto pořadu. Za celý tu dobu už je to tady po 20. Takže nečekejte, že budeme začínat zase od začátku, ale v případě, že to budete ještě se do začátku, najděte si to v archivu. My musíme pokračovat dál a dál, protože to je velmi široké téma, obsáhlé téma. A já už předávám slovo Honzovi Gregušovi. Honzo, prosím, máš prostor.
Ďakujem, Pavle. Takže hneď sa asi vrhneme na tú dnešnú tému. Dnešnou témou sú vlastne v podstate dve témy, alebo dnešná prednáška sa bude deliť do dvoch častí. Prvou je spoločenská destabilizácia, kde si vlastne povieme, v akom stave sa spoločnosť v dnešnej dobe nachádza. A v druhej časti si povieme trochu o tom, ako by sme sa mohli z tejto vlastne fáze dostať do nejakej inej, napríklad do ekonomiky založenia prírodných zákonov a zdrojov, o ktorých sme si hovorili v pár predchádzajúcich programov. Je fakt, že keď sa pozrieme na ľudskú civilizáciu, tak zaznamenali sme nejaké všeobecné zlepšenie v životných očakávaniach. Dá sa povedať, že aj všeobecné zníženie v násilnom chovaní, ako v spoločnosti, keď nejaké konflikty a vojny stále sú. Samozrejme zlepšenie životného štandardu v celom západnom svete, hlavne v západnom svete. A dá sa povedať, že tá globálna spoločnosť je trošku dospelá, keď si prešla rôznymi obdobiami, napríklad náboženský fanatizmus, sexizmus, rasizmus, nacionalizmus, a stále sa rozvíja to potrebné globálne povedomie o udržateľnosti a o planete a podobne. Fakt je ale aj ten, že akýkoľvek spoločenský pokrok, ktorý napríklad ten zostup životného štandardu, ku ktorému došlo, tak došlo vďaka tomu, že máme tu výrazný technologický pokrok v priebehu vývoja vlastne civilizácie, ale problém je, že vlastne ten výsledok je zlúčenie vo vnútri vysokoškodlivého rámca, to znamená toho socioekonomického systému, ktorý sa začal v skutočnosti prejavovať teraz ešte viac ako predtým. Tieto problémy, ktoré v súčasnosti máme, tak sú vedeckej povahy, nie ideologické. I keď to na prvý pohľad, tak to môže vyzerať, keď sledujete diania okolo seba a tie konflikty, ktoré medzi ľuďmi vznikajú. Ale fakt je ten, že tržný kapitalizmus, ktorý vlastne máme teraz vo väčšine sveta, bez hľadu na to, ako ho moc chceme regulovať alebo nie, tak obsahuje množstvo štrukturálnych chýb, o ktorých sme hovorili už v predchádzajúcich reláciách a o ktorých budeme hovoriť ešte aj dneska a naďalej. Tento obchodný tržný koncept vidí všetky
hmotné Honzo, chtěl by říct úmyslně strukturálních chyb, úmyslně zanešených strukturálních chyb, aby toto, jo, to je jako myslím velmi důležité.
Já to vysvětlím, ono to ani nie sú úmyselné, ale o tom jsme už hovorili, prostě ten systém vznikol, jako vznikol. Mm-hmm. A je fakt, že já trošku poviem o tom systéme, že co je, a potom poviem, prečo sa tak to vyvinulo.
Dobře.
Takže tento obchodný tržný koncept vidí všetky hmotné veci na svete ako nedostatkové. To je proste pre jeho fungovanie dôležité. Vlastne kvôli tomuto predpokladu vznikol falošný, súťaživý a trvalé vykoristujúci hodnotový systém, ktorý v podstate vytvára určité sklony k chovaniu, ktoré nie je v súčasnej dobe, sa nepovažuje v súlade s prirodzeným radom reality a tak ako chápe moderná veda dneska a aj sociológia. A práve ten problém, ktorý dneska vidíme a ktorým hovorí, že je úmyselný, tak je ten, že rozdiel medzi následkami kapitalizmu dnes a v 16. storočí, kedy vlastne boli tie základy položené, je ten, že naša technická schopnosť dnes v súčasnej dobe rapidne urýchlila a zosílila tieto súťaživé a vykrušťujúce procesy. To znamená, že vtedy ešte nebolo možné ani predpokladať alebo ani nejak predpovedať proste tie následky, ktoré tento systém spôsobí, pretože vlastne bol menší počet ľudí, naša technológia, technologická vyspelosť bola oveľa nižšia a ten vplyv toho socioekonomického systému na ľudskú spoločnosť bol trošku ako menej drtivý. Najlepším príkladom toho, ako tento systém nefunguje, alebo ako vlastne začína kolabovať, je, že prakticky všetky život podporujúce systémy sú v úpadku. A v podstate nezáleží na tom, koľko ľudí dosiahlo toho ideálneho životného štýlu vyššie vrstvy, to znamená tzv. Amerického snu, a to prebiehalo v podstate na pozadí nejakých dlhodobo neužiteľných postupov, to znamená postupov, ktoré nás vedú k tomu stavu, ako máme dneska, že vlastne nie je to trvalá udržiteľnosť, o ktorú by sme sa mali snažiť, ale skôr trvalá neudržiteľnosť. Je to v podstate len otázka času, ešte dôsledky vyčerpania surovín, straty biodiverzity a vlastne znečistenia, ktoré spôsobuje vzničia túto ilúziu úspechu. Jo. Takže znamená, že sme proste všetko v
poriadku, tak jak sa vám snaží niekto nahovoriť. A v podstate to rapidné zhoršenie vzťahu človeka a životného prostredia, ku ktorému došlo hlavne posledných niekoľko desaťročiach, tak len je predpokladom pre ďalšie konflikty a proste zhoršovanie situácie. Paradoxne, tie samé veci, ktoré nám umožnili to, čo máme teraz, to znamená to zlepšenie životného štandardu, a to je veda a technológie, tak na druhej strane spôsobuje aj to, že vlastne zvýšili našu schopnosť ničiť to životné prostredie. Ale samozrejme, to nie je chyba tých technológií, ale samozrejme ich použitia. Takže ak sa pozrieme na ten stav, ktorý máme, a povieme si trošku pár čísel, v akom stave sa teraz nachádzame, tak je predpoklad, že do roku 2050 bude na Zemi žiť viac ako 9 miliard ľudí. Väčšina z toho bude pochádzať z rozvojových zemí. V súvislosti samozrejme s tým nastáva dramatický nárast poptávky po zdrojoch, či sú to potraviny, alebo voda, energie, samozrejme i materiálové zdroje. Čo sa týka jedla, tak sú štúdie, ktoré ukazujú, že naše tradičné metódy výroby potravín, to znamená klasické poľnohospodárstvo, nebude schopné uspokojiť poptávku v roku 2050. Odhady predpokladajú navýšenie potreby výrobných kapacít na produkcii potravy o 60-110%. A vzhľadom k tomu, že dneska už dochádza k tomu, že v priebehu tej celej výroby, či už produkcie, dopravy, alebo aj pri spotrebe, sa vyhadzuje v tom vyspalejšom svete až 30-50% potravín, tak je logické predpokladať, že proste len to priniesie ešte celkové viac zhoršenie chudoby a hladu. Čo sa týka vody, tak štatistiky sú podobné, dá sa povedať ešte horšie. A samozrejme, nedostatok vody znamená ešte väčšie problémy v tradičnom hospodárstve, ktoré je vlastne na tej vode pomerne závislé v dnešnej dobe. Podľa odhadov OSN bude v roku 2025 skoro 2 miliardy ľudí žiť v oblastiach, ktoré sú sužované nedostatkom vody, a 2/3 populácie budú žiť v oblastiach, kde budú vlastne problémy s zásobovaním vodou. OECD predpokladá, že poptávka po čerstvej vode do roku 2050 zrastie o ďalších 50%, čo v podstate potvrdzuje OSN. Tak, jedným z tých problémov je znečistenie vody, hlavne tej sladkej pitnej vody, ktorú potrebujeme. A samozrejme, na vine je tiež pokračujúce tempo rozširovania priemyslu a poľnohospodárstva v rozvojových krajinách, to znamená tie krajiny, o ktorých sme donedávna ešte tvrdili, že sú takoví tí ekonomickí tigri, ako príklad Čína a ďalšie zeme juhovýchodnej Ázie. Problém je v tom, že tým, že tam vlastne začínajú sa rozvíjať tie technológie a začína výroba vo veľkom, tak na jednej strane je za tým záujem zvýšenia životnej úrovne, samozrejme z hľadiska globálneho fungovania ekonomiky je to dôležité, na druhej strane je problém v tom, že zatiaľ čo v tých našich západných krajinách sme vlastne uzaviedli nejaké šetrnejšie postupy alebo legislatívu, ktorá bráni ničeniu životného prostredia, tak v podstate v tých rozvojových zemiach ešte tá niečo tam hodne šušte alebo ruší, neviem, či to je u teba, Pavel.
No to přijde.
OK. Takže na rozdiel od tých západných krajín, kde tá legislatíva predsa len je trošku taká prísnejšia, tak v tých iných krajinách, napríklad Čína je typickým príkladom, tak tá legislatíva je proste ešte hodne voľná, čo sa týka životného prostredia. Ale v podstate je to vlastne prirodzený produkt kapitalizmu, ktorého zámerom je uvoľnenie obchodu a ďalší ekonomický rast. Napríklad v Číne dnes sa nachádza 16 z 20 najviac znečistených miest. Našťastie si už tá Čína vlastne uvedomuje, že toto nie je cesta, kam ísť. Vlastne už oni dosiahli tiež toho trošku nasýtenia trhu, takže tá legislatíva trošku začala sa tiež meniť. Viac menej je stále tam problém v niektorých miestach a tento problém sa pomaly začíva presúvať do iných krajín, napríklad India je ďalším potenciálnym veľkým problémom. Čo sa týka energie, tak dá sa povedať, že v žiadnom procese spaľovania fosilných palív neexistuje doslova nič pozitívne, ak sa jedná o udržiteľnosť životného prostredia. Tieto prostriedky, vlastne tie zdroje fosilné, budú mať vždy negatívny vplyv na životné prostredie, alebo tú negatívnu stopu, ktorá sa samozrejme môže len zhoršovať, keď populácia a priemysel porastú. Nesmiem zabudnúť ešte na skutočnosť, že tieto zdroje sú neobnoviteľné a ich následný nedostatok je len v podstate otázka času. Problematika ropného vrcholu je tu už niekoľko desaťročí, hovorí sa o nej, i keď je to v podstate kontroverzné téma, tak to, čo dnes vieme v dnešnej dobe, že tá konvenčná produkcia ropy, myslená tá syrová ropa, ktorá sa vyskytovala v veľkých rozsiahlých kapsách, tak klesá v podstate celosvetovom meradle, a pričom sa predpokladá, že skoro 40 krajín producentov ropy je už za vrcholom produkcie. Čo sa týka nedostatku zdrojov, to znamená nejakých materiálnych, kde patria abiotické zdroje, tak v podstate sa zhoršuje rapidne po celom svete a v poslednej dobe sa často hovorí o strate biologickej rozmanitosti. V roku 2002 sa v spolupráci s Organizáciou Spojených národov dalo dokopy 192 krajín a vytvorilo nejakú dohodu o biologickej rozmanitosti, čo bol nejaký verejný záväzok k výraznému zniženiu strát do roku 2010. No, v roku 2010 ale bolo konštatované, že žiadneho pokroku nebolo dosiahnuté. A navíc ešte v tejto súvislosti tiež vyslovili alebo konštatovali veľmi znepokojivý záver ohľadne spotreby zdrojov na to, že dochádza k nadmernému využívaniu zdrojov planety Zem alebo tzv. Prekročeniu limitu spotreby, a preto môžu byť tieto zdroje spotrebované rýchlejšie, než môžu byť nahradzované. A v podstate kumulatívne prekročenie od polovičky 80. rokov do roku 2002, teda období, keď sa to začalo merať, malo za následok ekologický dlh, pre ktorého splatenie by bolo za potreby v dnešnej dobe 2,5 planety Zeme. To znamená, aby sme to vyrovnali, ten dlh. A je predpoklad, že ak by sme takto pokračovali naďalej, to znamená, ten tržný kapitalizmus fungoval tak, ako teraz, s predpokladom neustáleho rastu, tak naše nároky na produktivitu na našej planéte by vzrastli do roku 2050 na 27 planét. To znamená, aby sme potrebovali, aby sme spokojili potreby toho trhu 27 planét. Tak, ak som hovoril o vode, tak v podstate dá sa povedať, že 70% všetkej sladkej vody, ktorú máme, sa používa v poľnohospodárstve pri produkcii vlastne potravín. Takže akýkoľvek nedostatok vody vo veľkom meradle by znamenalo, že ak by sme použili rovnaké tradičné metódy pestovania, tiež redukciu výnosov, to znamená nižšie množstvo jedla, ktoré by sme mali k dispozícii. Podobne je tomu tiež s energiou, obzvlášť uhľovodíkovou. V podstate celý svet funguje na uhľovodíkovú energiu alebo na ropu. Takže vplyv podstatného zniženia týchto zdrojov na samotné tradičné poľnohospodárstvo je obrovský. Začal to vplyv, ktorý by to mal na priemysel ako celok, ak ide o obrovské množstvo produktov, ktoré sú na báze ropy, a samozrejme potreba energie v súčasnom modele by bol doslova apokalyptický, proste by bol zničujúci, ak teda neprejdeme na nejaký iný zdroj energie, aby už by sme pomaly aj mali začať prechádzať. Problém poľnohospodárstva je aj ten, že v podstate tie plodiny, ktoré v dnešnej dobe máme a na ktorých sme závislí ako ľudstvo, tak sú šachtené za účelom, aby sa dali intenzívne obhospodárovať, to znamená pomocou techniky a pomocou chémie. Tieto odrody to doslova vyžadujú, napríklad obilie alebo stromy. Takže ak prídeme o tento vlastne zdroj, u tú uhľovodíkovú energiu alebo všeobecne ropu, tak to môže fakt v drtivej miere ohroziť vlastne produkciu potravy na celom svete. Samozrejme s týmto, s nedostatkom tých zdrojov, nemôžeme prihľadnúť ani aspoň k sociálnej stability, to znamená, tak jak sa začne meniť ubytok zdrojov, to znamená, začínajú budať zdroje, tak sa to prejaví aj na ľudskej, sociálnej a národnom chovaní, to znamená, z nedostatku sa rodí kriminalita, konflikty, antisociálne chovanie. To vidíme v dnešnej dobe napríklad v tých getách, ktoré sa vytvorili. Z mikrohľadiska by sme mohli povedať, že taký dobrý ukazateľ na rozpočtu gangov, krádeží, rozvoj šedej ekonomiky. Samozrejme, choroby v tomto prostredí tiež môžu prepúkať ve väčšej miere, pretože dnes sú prostriedky na boj s týmito chorobami. A z makrohľadiska je typickým príkladom vojnový konflikt, ktorý v podstate všetky historické histórie, všetky konflikty boli vedené kvôli nedostatku zdrojov alebo vlastne kvôli národnému alebo obchodnému pôdu z EU záchovy. To znamená, to, čo robia dneska tie takzvané dominantné krajiny robia to, že proste oni vedú stále obranú vojnu, aj keď to tak nevyzerá, pretože vlastne hája svoje záujmy a oni proste potrebujú ten ďalší svet vykoristovať, aby mohli si udržať tú úroveň fungovania spoločnosti, na ktorej sú teraz nastavené. Samozrejme, nesmieme zabudnúť tiež na mechanizmy globálneho finančného systému, pretože všetky peniaze sú vytvorené z dlhu a požičané s pripojeným úrokom, ktorý v peňažnej zásobe v skutočnosti neexistuje. Existuje teda viac globálneho dlhu než peňazí pre jeho splatenie. To znamená, že sa odhaduje, že do roku 2060, ak sa teda nič nezmení, bude 60% všetkých štátov sveta v bankrote. Takže v tejto súvislosti vyvstáva otázka, ako budeme schopní finančne podporiť nejaké obrovské technologické reformy, ktoré potrebujeme vlastne na ten prechod z toho systému dnešného, ktorý máme, na určitý stupeň udržiteľnosti alebo na iný systém, keď vlastne potrebujeme masívne zmeny v poľnohospodárstve, vodných procesoch, kontrole znečistenia, hlavne v energiách, proste nájsť nejakú náhradu za tú ropu a pomôcť to prejsť. Takže otázka je, že či na to budeme mať peniaze. Technické prostriedky na to by sme mali, problémy ale s financovaním, keďže v dnešnej dobe, čo sa nevyplatí, alebo čo nie je profitové, to sa ťažko realizuje. Samozrejme je tu ešte téma technologické nezamestnanosti, keď strojová automatizácia sa rapidne vyvíja, robotizácia a v dnešnej dobe už môže nahradiť podstatné množstvo tej ľudskej činnosti alebo ľudských profesí. V štúdii Oxfordskej univerzity z roku 2013 je uvedené, že 45% povolaní bude do 20 rokov automatizované. Možno to bude aj skôr a možno to bude aj viac. Problém je ale, že tržná ekonomika je predurčená k tomu, aby si ľudia zarábali na živobytie. To znamená, aby peniaze obiehali celou spoločnosťou kvôli zachovaniu ekonomickej stability a rastu. To znamená, že samozrejme, že tento jav, to znamená technologická nezamestnanosť alebo nahradzovanie ľudské práce strojmi, je v kontextu tržného systému skutočne jav ekonomicky škodlivý. V podstate v tomto systéme socioekonomickom neexistuje žiadne riešenie pre tento problém, než falošný predpoklad, že ľudia sa budú neustále presúvať v súladu s pracovnými zmenami. To znamená, ak v jednom odvetví stratia prácu, tak proste automaticky ten trh vytvorí nejakú inú pozíciu, ktorý sa uchytia. To v podstate dneska už vidíme, že nie je pravda, pretože nezamestnanosť stále narastá, stále viac ľudskej práce sa nahrazuje. I keď samozrejme tá, čo nám dneska ekonomia tvrdia, že už tá kríza skončila a že tu máme na ekonomický rast, ktorý je dosiahnutý proste len ďalším zvyšujúcim sa zadlžením a tento stav nemôže fungovať vlastne do nekonečna. Takže týmto by som asi skončil tú prvú časť a v druhej časti sa pozrieme už na ten samotný prechod, akým spôsobom by sme mohli vlastne prejsť do nejakého iného systému. Takže som teraz navrhoval nejakú pauzu a potom sa vrhneme vlastne na tú pozitívnejšiu časť dnešnej témy.
Takže dáme jednu písničku samozrejme, jak inak.
Môžeme.
Ja?
Oh. zločinci.
No a po první písnice, po první přestávce, tu máme opět hochy z hnutí Zeitgeist, který budou dál pokračovat v dnešní přednášce. Takže Honzo, máš to zase ve své režii, dělej si s tím, co chceš, je to tvůj pořad nebo váš pořad, prosím.
Jasné, díky zase. Takže po té viac negatívnej časti sa preúpneme trošku do takej snáď pozitívnejšej časti a to prechodu, veľa ľudí sa na táto téma pýta, vlastne, že ak nevedia si predstaviť, aký by byl ten prechod. Takže si vlastne povieme teraz dva také možné scenáre, alebo najpravdepodobnejšie. Ale skôr, ako začneme hovoriť o prechode, tak vlastne v podstate by sme sa mali zamyslieť do hĺbky poriadne vlastne o tom, že do čoho vlastne máme prejsť. Nielen, že prejsť, ale vlastne do čoho. V mnoha ohľadoch dá sa povedať, že táto zmena od vlastne dnešný na nedostatko zachovajúcej ekonomiky, vlastne a ten iný systém, ktorý my predstavujeme, to znamená systém priame správy zdrojov a vedecké aplikácie, je v skutočnosti hodnotovým prechodom. To si vlastne časť populácie neuvedomuje, že to, čo nadrží náš systém, sú hlavne tie hodnoty, ktoré tento systém vytvára a ktoré zdieľame. Tá nová štruktúra, vlastne tá ekonomika založená pri zákonoch a strojoch, pracuje alebo uprednostňuje odmeňovanie, šetrenia, rovnováhu, spoločenský príspevok a hľadoplnosť voči životnému prostrediu, skôr než to, čo vlastne dnešná štruktúra posiluje, a to je sobecko, súťaživosť, konzum a vykoristovanie. V skutočnosti by sme mohli na tento tržný systém pohľadať ako nie na sociálny systém, ale ako na antisociálny systém. O samotnej fyzickej premeny, to znamená prechode spoločnosti, je naivné si myslieť, že môžeme predpovedať, čo sa v budúcnu stane. To znamená, ako ten prechod bude presne vyzerať a ako by dopadol. Vzhľadom k tak obrovskému spoločenskému posunu, zvlášť vzhľadom na to, jak veľmi silné a prítomné sú tlaky, ktoré držia súčasný systém. Všetci bez výnimky sme denne nútení k tržnej psychológii, aby sme v podstate prežili v tomto systéme, v dnešnom svete, a preto sú naše hodnoty hlboko spojené s týmito metodami, praktikami a všeobecným pohľadom na svet a to, či sa nám to páči alebo nie. Môžeme dokonca povedať, že tieto tlaky, ktoré tento systém vytvára, vytvárajú určitú skladbu myslenia. Rovnako ako sa niekto môže naučiť niečo až do takovej miery, že sa stane vlastne druhou jeho prirodzenosťou a potom to môže robiť priamo bez nejakého veľkého premyšľania, tak rovnako tak my ako ľudstvo neustále vykonáme nejaké činnosti s určitým stupňom naučeného podvedomého vzorca. Napríklad si často neuvedomujeme, že sa občas chováme spôsobom veľmi sobeckým, pretože každý okolo nás sa chová presne rovnakým spôsobom a tým vlastne vytvárame vnímanú normalitu. To znamená to, čo je normálne alebo nie. Z tohoto dôvodu hnutie Zeitgeist prirodzene pohľada na posun ľudských hodnot alebo zmenu ľudských hodnot ako na najdôležitejšiu podmienku pre vlastne prechod alebo zmenu spoločnosti. Spôsob, akým sa to deje, je samozrejme hlboko previazaný alebo záleží veľmi na vzdelaní. A samozrejme tiež je veľmi dôležité vytvoriť nejaké aktívne podmienky, ktoré by podporili tieto nové hodnoty a pomaly by uskutočňovali nejakú tú zmenu väčšieho rádu. Sú také dva základné, jak som hovoril na začiatku, scenáre alebo dva spôsoby pohľadania na prechod. Prvý scenár predpokladá, že sa ľudský druh, ako to znamená my ľudská spoločnosť, definitívne rozhodol prejsť a urobiť túto zmenu vlastne krok za krokom v globálnom meradle. Fakt je ale ten, že by sa takto asi nikdy neuskutečnilo na celom svete. Druhý scénár je viac realistický, pretože predpokladá, že neexistuje nejaké široké verejné uznanie a prechod musí pochádzať z aktivizmu a vplyvu, ktorý tento aktivizmus vyvoláva. Toto dá sa povedať v podstate odpovedať dnešnému stavu, v ktorom sa dnes nachádzame s ohľadom na obrovské množstvo rozdielujúcich názorov spoločnosti, ktoré sú politické polarizácie, národnej nenávisti, obchodných vojen a podobne. V podstate, keď sa pozriete na či už nejaké voľby, referenda alebo niečo v poslednej dobe, tak väčšina z nich skončila 50 na 50 aj približným rozdielom. To znamená, že tá spoločnosť je rozdelená a čím viac je rozdelená, tým viac sa radikalizuje. Takže vznikajú tu rôzne také problematické situácie, ktoré samozrejme nemôžu prespieť nejakému spojeniu za spoločným cieľom. A jak som hovoril, v tejto súvislosti tiež možné povedať, alebo hodné povedať, že mnohí, ktorí kritizujú hnutie Zeitgeist, alebo to, čo hnutie Zeitgeist prezentuje, to nerobia, pretože by nesúhlasili s jeho cieľmi, to znamená nejakým tým konečným riešením, ale pretože nerozumejú tomu, ako sa k ním dopracovať, ako sa teda dostať do toho nového systému. Táto obťažnosť alebo nejasnosť ohľadne prechodu do ekonomiky založenia prírodných zákonov a zdrojov, ale samozrejme neodstraňuje nevyhnutnosť tejto zmeny, či už to bude tá ekonomika, alebo to bude nejaký iný systém, ale musí byť udržateľnejší. Fakt je, že všetci, aj tí, ktorí sa navzájom trošku nemusíme, tak sme ľudia tejto planéty a môžeme zmeniť tento svet celkom ľahko, ak sa nám podarí nájsť nejaký jednotný a zdieľaný spoločný základ, to znamená nejaké tie spoločné hodnoty, a na ktorý sa všetci zhodneme. Je tiež dôležité poznamenať, že sme z určitého pohľadu neustále vo fáze nejakého prechodu. A dá sa páči, že to nie je žiadna utopia, a ak by sa nám podarilo len 50% toho z tej zmeny, ktorú nejak prezentujeme, tak by to v podstate stalo za to. Takže teraz už k tým samotným scenárom, ako by sa mohol ten prechod uskutočniť. Tak ten scenár číslo 1, což je v podstate systematický rozklad, keby sa celá spoločnosť rozhodla pre zmenu, tak by sa mohol uskutočniť tak prostredníctvom tzv. Socializácie krok za krokom u kľúčových atribútov sociálnej infraštruktúry. To znamená, že v podstate rozoberáme jednu vrstvu spoločnosti, zatiaľ čo implementujeme druhú nejakú za tým najplynulejším spôsobom alebo najvhodnejším, ako môžeme, najefektívnejším spôsobom. V podstate kritickou komponentou, ktorá umožňuje novému sociálnemu modelu vyprodukovať vysoký životný štandard pre všetkých, je liberálna aplikácia modernej technológie a v podstate systémov prístupu k spoločnosti, ktorá by bola založená na technickej efektivite, pretože dnešný systém potrebuje tú neefektivitu, ako som hovoril na začiatku, ešte ten nedostatok, proste umelo vytvárané, aby mohol fungovať. My sa naopak musíme snažiť o to, aby vlastne tá technická efektivita bola čo najvyššia, ten stupeň. V tom, to by nám hodne pomohlo v tom prechode. Vzhľadom k tomu, že ten model, jak som hovoril dnešný, je založený na tej technické neefektivite, aby mohol fungovať, tak čím technicky efektívnejšia sa systém stane, tým menej tradičný sily bude potreba vlastne na tú zmenu. Preto sa dá povedať, že ak by sme začali prechod vlastne vo vnútri tejto tržnej ekonomiky, tak by sme potrebovali nejaké opatrenia na kompenzáciu finančnej straty, ktorá je vlastne ešte ten príjem potrebný pre tých ľudí, aby mohli prežiť. A vlastne tá kompenzácia by sa mohla skladať z prispôsobenia miest, jednak tej zmeny tej situácie, alebo samozrejme v kombinácii ešte môže so skrátením a zdieľaním pracovného týždňa. Ak si zoberieme klasický priemerný pracovný deň, ktorý má 8 hodín, pri 50% stráte zamestnania kvôli aplikácii automatizácie a zvýšeniu úrovni technickej efektivity, tak je možné skrátiť pracovný deň o 50% a tým vlastne rozložiť súčasnú pracovnú silu. Znamená, že by si každý v podstate udržal prácu, ale pracoval kratšiu dobu. Takže ak by sme mali ekonomiku, že povedzme s 1000 osobmi a 50% nich by bolo nejakou tou zmenou premiestnené, to znamená vzaté z nejakého trhu a premiestnené niekam inám, tak pracovný deň by sa medzi ním rozdelil tak, že by každý pracoval 4 hodiny namiesto 8 hodín. V tejto súvislosti samozrejme musíme zmeniť fakt, že tieto výrobky a služby, to znamená tieto, ktoré sa zefektívnili a ktoré vlastne sa zautomatizovali, sa stávajú voľnými, čo v podstate v ekonomike znamená, že existuje pre nich nižšia potreba úrovne kúpnej sily. To znamená, že už by boli ponúkané za oveľa nižšiu cenu, alebo dokonca zdarma, ak by sme dosiahli tejto úrovne efektivity. To znamená, že tá 50% zníženie miest, keď by ľudia pracovali kratšie, počíta s tou vlastne priamou kompenzáciou. To znamená, že by napríklad mali energiu zdarma, jedlo zdarma a platili by si ešte nejaké veci. V podstate sa dá povedať, že už sa nachádzame v fázi, kde týmto procesom opúšťame ten monetárny systém. To znamená, peniaze sú potreba stále menej a menej na to, aby spoločnosť fungovala vlastne na to distribúcii zdrojov. Ďalším veľkým tématom v tejto súvislosti je doprava. Ak by sme samozrejme mali spočítať obrovské množstvo energie a zdrojov, ktoré všetci denne spotrebujeme na cestu do našej práce, do kancelárií alebo niekde inde, ktorých často vykonávame povolanie pochybného významu, čo sa týka nejakého prínosu pre spoločnosť, tak boli by sme prekvapení celkovou neefektívnosťou tohto počínania. Samozrejme, existujú výnimky ešte dnes, keď napríklad tá pozícia vyžaduje prítomnosť čoho človeka na tom pracovisku, ale v dnešnej dobe by sa veľké množstvo povolaní dalo buď úplne zrušiť, alebo zautomatizovať, alebo samozrejme presunúť, aby tí ľudia mohli vykonovať tú činnosť doma. Aj to znamená pomocou zdieľaného ďalkového prístupu. Dokonca sa dá povedať, že priemyselné výrobné zariadenie, nejaké haly, ak by sa raz zautomatizovali, tak ten dozor vlastne samotný by vyžadoval len malý počet ľudí v tej lokalite, pretože väčšina ľudí by to mohla riadiť na diaľku. Takže v podstate strategický krok, ktorý by odstraňoval ten nehospodárny 5-denný pracovný týždeň a pracovnú dobu vlastne tú 8-hodinovú, a vlastne to zrušenie tradičnej cesty do práce a späť by ľahčilo tlak na mnohých úrovniach. Bolo by oveľa výhodnejšie vybaviť všetkých týchto ľudí nejakými prostriedkami pre to, aby mohli pracovať povedzme z domova. A tým by sa vlastne zredukovala potreba energie, ubodlo by nehod, pretože by sa menej cestovalo, ubodlo by znečistenia, pretože by bola nižšia spotreba, či už palív energie, ale aj materiálov. A samozrejme sa znižil stres, to znamená ten spoločenský aspekt, ten sociálny. Tak znamená, ďalšou dôležitou vecou, ktorá by podporila ten prechod v tom globálnom meradle, ak ide o infraštruktúru, je systém zdieľania. Tieto systémy v podstate v dnešnej dobe trošku existujú v nejakých podobách, napríklad nejaké jízdne kola alebo knižnica je typický príklad, ktorý funguje, ale samozrejme by sa to dalo aplikovať i na iné veci, napríklad auta a vozidla, to tiež už začína fungovať, plus všetko ďalšie, čo bude v našich silách, samozrejme plus nejaké liberálne začlenie hromadnej dopravy, to znamená nejaké zefektívnenie dopravy hlavne v mestách. To by znamenalo vlastne ďalší stupeň zvýšenia technickej efektivity. Týmto vlastne prístupom by sme uľahčili ten prechod do ekonomiky založené prírodných zákonoch a zdrojoch, i keď by niektoré služby alebo nejaké produkty boli ešte stále platené alebo po nejakú dobu platené, dokedy by sme vlastne došiali vyššie technické efektivity. Tak, scenár číslo 2, ten skutočný svet, ktorý máme teraz. Tak v podstate načiatok je dôležité pochopiť, že ten zámer spoločenské a environmentálnej udržateľnosti sa vyvíjal už nejakú dobu, nie je to tak, že by sa to objavilo teraz hneď a my sme to začali riešiť, ale v podstate v priebehu celého vývoja tej ľudskej spoločnosti tieto myšlienky to boli akurát sa nejak prenášali, rozvíjali. Ale skôr ako začneme týmto tématom vlastne zaoberať trošku viac alebo si tým samotným mechanizmom prechodu, tak trošku si ešte si povieme niečo o otázke spoločenského kolapsu, alebo v podstate naša obľúbená téma, tie ekobiosociálne tlaky, ktoré si trošku rozvedieme. Tie môžu mať negatívnu alebo pozitívnu formu. Pozitívne tlaky tohoto druhu môžu zahrnovať nejaký vývoj technológií zlepšujúcich život, v podstate niečo, čím je verejnosť natoľko ohromená alebo uchvátená, že vlastne tá spoločenská poptávka pre tú technológiu alebo pre tú funkciu a implementáciu sa stáva proste neochvejnou, alebo proste sa realizuje hneď. Tým párom môže vlastne tú spoločnosť zase posunúť na iný stupeň a samozrejme tým, že dá tam nejaké iné možnosti, tak môžu vzniknúť nejaké iné problémy, ktoré zase musíme riešiť. Na druhej strane sú ale negatívne tlaky,
ako napríklad nejaké dramatické zlyhanie sociálnej konstrukcie, ktorá vlastne tú kultúru alebo tú ľudskú spoločnosť šokuje a vytvára určité znepokojenie, stratu dôvery a nejaký silný záujem v riešenie problému pomocou nejakých nových metód alebo proste nejakým iným spôsobom. Vzhľadom tej predchádzajúcej sekcii, o ktorej som hovoril vlastne o tej destabilizácii spoločnosti a tých problémoch, ktoré tu máme, tak môžeme logicky očakávať, že tak ako ten súčasný systém drtí spoločnosť, to znamená proste tlačí na tú spoločnosť, pretože ten systém je tak nastavený a čím vlastne sa tá napríklad tá technologická úroveň a technologická nezamestnanosť zvyšuje, tak tieto tlaky sa zvyšujú, tak tieto negatívne tlaky umožňujú novým podnetom prevádzať zmenu. To znamená, tie negatívne tlaky v podstate sú z určitého pohľadu pozitívne. Toto je samozrejme mimo kontrolu hnutia Zeitgeist a v žiadnom prípade sa hnutie nesnaží nikomu týmto uškodiť. Skôr sa zamerujeme na aktivistické práce, ktoré dávajú nejaký pozitívny tlak, proste ukazujúci svetu, čo sa dá urobiť prostredníctvom vzdelania pozitívnych nejakých projektov, ktoré ukazujú proste, ako by to mohlo byť. A napriek tomu hnutie Zeitgeist nepopiera existenciu týchto negatívnych tlakov alebo biosociálnych tlakov a bere ich na vedomie ako určitú formu mobilizačného podnetu. To znamená, pre niektorých ľudí sú potreba proste, pretože keď sa nedostanú vlastne do tej negatívnej situácie, tak nie sú ochotní vlastne nič robiť. Je dôležité si tiež uvedomiť, že tzv. Sociálny kolaps, o ktorom hovoríme, nie je absolútny, je relatívny. Keď sa tak okolo seba pozrieme pri našich každodenných činnostiach, konkrétne hlavne na západe našej spoločnosti, tak sa človek nepozerá okolo a neuvažuje o tom, že by sa spoločnosť nachádzala v nejakom stave zhrútenia. Je to hlavne z toho dôvodu, že veľa ľudí si jednoducho zvyklo na tie javy negatívne, ktoré tu máme, napríklad znečistenie, dlhy, bezdomovectvo, nejaké vyčerpanie životného prostredia, chudoba, vojny, proste nejaké konflikty, povstania, finančné kríze, nezamestnanosť a ďalšie podobné neefektívnosti. V podstate sú to neefektívnosti systému, určitá nefunkčnosť. Niekedy to tu nebolo, napríklad tak bezdomovectvo ešte pred 25-30 rokmi. Dneska to tu máme, berieme to ako samozrejmosť. Sociálny kolaps alebo zlyhanie systému je v podstate, dá sa povedať, proces a skutočnou otázkou vlastne je, ako dobre alebo zle sme pripravení, než začneme niečo robiť, aby sme to zmenili vlastne. Hovoril som o technologickej nezamestnanosti. V dnešnej dobe je stále ešte pomerne prehľadaná alebo neakceptovaná väčšina vlád a korporácií. Proste ako, sa tvária, ako keby tento problém nebol. A takže samozrejme je na úlohou niektorých komunít, aby vytvárali nejaké riešenia, ktoré môžu vlastne zmierniť napätie populácie ľudskej. A vlastne tým sa odstrania aj podpora pre ten existujúci systém. Jedným z príkladov je napríklad využívanie vzájomných úverových systémov. Dá sa to nazvať aj časové banky, ktoré vlastne umožňujú určitý typ bezpeňažných transakcií, často zložených čisto len na práci. Tento systém je úplne schopný obísť peniaze, to znamená pre tých, ktorí sú schopní, ale chudobní. A samozrejme, v súvislosti s tým sa zniží celkový finančný obeh, to znamená množstvo peňazí v obehu. V podstate je to jeden z prostriedkov protestu a i spôsob prechodu. Ďalšia taktika, ktorá má podobný efekt, je použitie komunitného systému pre zdieľanie. Sú spoločnosti alebo nejaké komunity, napríklad i hnutie Zeitgeist. Pobočka v Torontu má sieť pre zdieľanie náradia, kde sa v zariadení ako je knihovňa. Existujú nejaké základné nástroje pre rôzne práce, ktoré môže použiť každý, ktorý to potrebuje. I keď to v podstate z toho globálneho hľadiska nemá taký vplyv, tak dôležitý je princíp. To znamená, že takto by mohli fungovať aj nejaké iné dôležitejšie systémy alebo väčšie systémy a v podstate tá závislosť na tom hlavnom systéme by sa mohla postupne znížiť. Dôležité je proste pomôcť tým, ktorí napríklad nemajú prístup k týmto prostriedkom, tak vlastne pomôcť toho systému zdieľania by k tomu mali prístup a ten tlak ekonomického systému sa trošku znížil. Samozrejme, tento prístup je na druhej strane i priateľskejší k životnému prostrediu a i k udržiteľnosti na našej planéte. Čo sa týka nejakých tradičných metód sociálnej politiky, ako napríklad nejaké masové online petície alebo proste nejaké iné protesty, tak z hľadiska poľahnutia zájdu z hľadiska efektu menej dôležité, ale sú stále nejaké relevantné pre povedomie spoločnosti. Hnutie Zeitgeist neschváľuje fyzické protesty v tom zmysle, že by sme sa zhromáždili niekde na parkovisku a kričali na budovu. Ako nepoužívajú tomu za efektívny spôsob sociálnej zmeny, ale tiež ho nezamietame, pretože tieto aktivity môžu do určitej miery prilákať pozornosť k danej problematike alebo k nejakej problematike. V podstate tými najdôležitejšími aktivitami hnutia Zeitgeist stále zostávajú nejaké vznikajúce nové projekty, ktoré doslova pracujú tak, aby ukazovali nejakú lepšiu cestu alebo nejaký spôsob, ako proste fungovať inak. Buckminster Fuller, ktorého možno niektorí poznajú, prehlásil raz, že nikdy nemôžeme veci zmeniť tým, že budeme bojovať s existujúcou realitou. K tomu, aby sme niečo zmenili, je potreba aj pracovať nový model, ktorý urobí existujúci model zastaralým. A to v podstate toto je tiež moto hnutia Zeitgeist pre prechodné obdobie. Takže z mojej strany by to bolo asi všetko zatiaľ.
Áno.
A kolegovia môžu na mňa nadviazať alebo prípadne rozvinúť niektoré témy.
Tak ja môžu klidne navázat. Samozřejmě kromě toho, co tady Jan zmínil, tak jsou další projekty přechodného období. Můžu zmínit třeba, který se tady na svobodném vysílači objevuje, ekonomická reforma například, nebo projekt Volník. Další, který se chystáme vlastně my v budoucnosti prezentovat, tak je projekt Copiosis, který vlastně už je i v praktické fázi realizace. Můžete si o tom přečíst na našem magazínu duchdoby.cz. Jsou tam články. Zítra by měl být vlastně další díl o tomhletom projektu. Mají tam popsáno vlastně, jak daleko už zašli, jakým způsobem to funguje a mají i, řekněme, nějakou vizi pro to, jak by to mělo, jak jakoby to celosvětově nasadit. To budeme teprve překládat. A těch metod vlastně toho přechodu je celkově víc. Teď vlastně zrovna momentálně máme v hlavě jeden nový projekt, což bude takové překvapení, ale jsme momentálně ve fázi zjišťování, jak je to s legislativou a tak podobně, ale pokud by to vyšlo, tak by to mohlo docela silně zmírnit chudobu, pokud by se nám podařilo ten projekt rozšířit třeba po celé České republice. Jo, ale zatím je to v takovém počátečním stavu a budeme o tom informovat někdy v budoucnu.
Dobře. Možná by bylo dobré se zmínit o tom, že všechny ty nové systémy mají jeden společný rys, teda mimo Zeitgeistu, který vlastně už nepředpokládá ani peníze, že? A to je bezúročná ekonomika, když jsi se bavil o tom Volníku, možná o tom, jak jsi říkal, ten Copiosis, nebo co?
Ano.
No, a to asi taky bude bezúročný, že jo, samozřejmě, nebo ne?
Ano, všechny tyhle systémy jsou bezúroční, protože vlastně úrok spolu s vytvářením peněz z ničeho bankama je ten základní problém této společnosti, tady toho systému, jo, který vlastně pumpuje peníze nebo celkově majetek od chudých bohatým. Takhle je to prostě matematicky definováno a dokud se tenhle ten systém nezmění, tak bude otroctví zaručeno.
Dokud se neodstraní prostě ten úrok, že, tak to prostě není možný jiným způsobem nějak změnit, jestli tomu dobře rozumím. Ano, je to tak?
Není.
Není, super. Tak jo, tak Péťo.
Pavle, já pořád a pořád to opakujeme kolem dokola, ty se pořád držíš jak dogmatu toho úroku.
Já vím, ale aby to bylo srozumitelné pro lidi.
Já to musím uvést na pravou míru. To vůbec není o tomhletom. Mám pocit, že právě většina lidí tím, že žije v jakémsi úzkém pásmu, že se nedívá a nestuduje aspoň těch posledních 200-300 let, případně jen hrubě znát něco, co bylo před těmi tisíci lety, jak jsme aspoň tu tendenci, jak se ta společnost vyvíjela, tak tady je prostě vidět, že tím, že se zabýváme pouze současností, momentálně jenom tou dnešní dobou, která je ještě medializovaná o to víc, takže se mluví pořád o tom samém a lidé díky tomu vznikají nedostatek času na ty lepší věci, na ty věci, které jsou přínosnější, tak ti lidé ztrácí úplně přehled, zavírají se jim v oči a je jedno, jestli to nazveš, že tady někdo to řídí a někdo to prostě, někdo ty lidi oblbuje, já si to nemyslím. Tady prostě ten systém je, ty jsi to na začátku řekl trošku zase jinak, ten úmysl, ten záměr tady neexistuje, ten záměr je zdánlivý pouze, je v tom mechanismu. A lidé hledají viníky, protože si myslí, že za každým někdo stojí, ale nehledají ty příčiny, proč se ty věci dějí. To znamená...
Tou příčinou je podle mě ten úrok. No?
Zpátky, ne, to jsou všechno důsledky. Úrok je pouze, dívej se, hnutí Zeitgeist se dívá na společnost, jakoby na tu správu zdrojů. Já to rozděluji, vždycky říkám o tom, že vlastně existuje finanční správa zdrojů, kterou máme teď, a pak ta inteligentní správa zdrojů, kterou můžeme mít, pokud se proto lidstvo rozhodne. Mm-hmm. No a zatím vlastně, ale proč to vlastně všechno je, proč máme pořád peníze? No, protože to má nějaký historický vývoj. Pokud ten historický vývoj lidé nepochopí, tak těžko se vyznají v současném světě. To není možné, to je nemožné, protože chybí kontext. Jo, jakmile vytrhnete věci z kontextu, to máš stejně, kde řekneš jednu větu a řekneš tomu člověku jenom tři slova z té věty, on vůbec neví, o čem mluvíš. To znamená, to lidstvo nemá představu o tom, v čem vlastně žijeme a proč. Jo? Takže ono se pořád se pohybujeme v kruhu a navíc jsme ještě tím systémem zpětnovazebně oblbování a tím oblbujeme další. To znamená, šíří se názory, které jsou nevědecké, nepodložené. Jo? A tím pádem se celá společnost dostává do uzavřené smyčky, ale to je zase přirozená věc, protože potom není z toho jinak cesta ven, než přes ekobiosociální tlaky, protože my vlastně porušujeme přírodní zákony, které se týkají udržitelnosti života. Nebo respektive, není to porušení přírodních zákonů, ale jakoby... Jakoby tyhle procesy, které samozřejmě zákonitě fungují také, tak nám ubližují jakoby tomu lidstvu, protože to cítíme, že takhle to přece dál nejde, že prostě chceme tady žít a chceme tady asi zřejmě mít i další generace a nechceme jako civilizace skončit. Je to nějaký civilizační put sebezáchovy, který nám říká, chceme zachovat přírodní zdroje, chceme zachovat prostě obnovitelnost, chceme zachovat život, chceme žít zdravě. A my už dneska víme, co přispívá k lidskému zdraví. Máme výzkumy, máme všechno, jak na materiální úrovni, tak na duchovní úrovni, co všechno přispívá lidskému zdraví. Ano, to znamená, že tahle ta cesta je zamrzlá. Současný systém se motá kolem věcí, které podporují produkci, které potřebují konzum, spotřebu, protože jsme uzavření v monetárním mechanismu, který v podstatě je závislý na HDP, jo? To znamená, že my vlastně ten hlavní ukazatel toho růstu je, kolik se vydělá a mělo by to růst, a ještě ten dluhový systém, který potom byl z nějakého důvodu zase z historického zaveden, to znamená úroky a odstranění zlata jako krycí hodnoty.
Zlob se, mě uniká, co chceš říci. Prostě,
no, já
bych chtěl, proč za to nemůže úrok teda, jo?
No, protože to je jenom mechanismus. Podstata je ta, dobře, odpovím.
Pešo,
Pavle, já to dořeknu. Počkej,
Pavlovi
povedať. No, dobře, jo.
Pavle, keby si chcel vyčerpávajúcu odpoveď, tak by to zabralo dlhšie ako jednu celú reláciu aj na túto téma.
Ne, já jsem Pavla pochopil. Já jsem se trošku odklonil, já jsem to vzal trošku ze široka, já se omlouvám, ale každopádně bylo to důležité. To znamená, musel jsem to říct, já se vrátím zpátky, to znamená, začnu
znovu. Souvislost pořád,
existují dvě věci, které já vidím jako reálné. To, co máme teď, ta finanční správa zdrojů, a pak je inteligentní správa zdrojů. A ty mluvíš o tom, že kdyby se odstranili úroky, tak že by se mohly věci zlepšovat. Není to pravda. Já bych ti mohl vyjmenovat, a to je zase na dlouhou přednášku, co by se stalo, kdyby se jenom odstranili úroky. Celé by se to zhroutilo a bylo by to ještě možná horší. A k tomu bych ti udělal analýzu, ale momentálně na to není čas. To znamená, že to, co hnutí prosazuje, není nějaký přechodný období, jak kluci tady mluvili, protože tomu se sice může každý z nás věnovat, jak chce, všichni jsme svobodní, ale podstatou hnutí Zeitgeist je zcela něco jiného. Jo? Protože podle z mého pohledu hnutí neřeší nějaké přechodné období, protože to nikdo z nás neví. Ono se to už děje 200 let, to přechodné období, akorát, že se to zrychluje. A já vám potom vysvětlím, zase se tomu můžu vrátit někdy, co to znamená přechodné období, kdy to přechodné období vlastně začalo. Kdy skutečně začalo přechodné období, ve kterém dneska žijeme, a které akorát čím dál více a více lidí pociťuje. Jo, jak se ty věci přiostřují. To všechno má svoje příčiny. Já jenom zmíním, protože už jsem to tady kdysi říkal, je to v podstatě ta rychlá energetická výměna, která vlastně začala objevem parního stroje a ropy a technologií, které potom začaly cítit trh a tam vlastně peníze narazily na problém. A to je úplně jedno, jestli potom se ten dluhový systém musel samozřejmě změnit, protože v okamžiku, kdy máš energetický přebytek, to je 1000násobné zvýšení energie na osobu a den. To znamená, normální člověk, předtím jsme spotřebovali 2000 kilokalorií na osobu a den a potom postupně se to až 1000násobilo a roste to dál. To znamená extrémní vyčerpávání zdrojů a jenom kvůli tomu, aby se udrželi peníze v chodu. To je skutečně zásadní problém. To není o úrocích. Jo? Tohle to není. To je o celém finančním systému jako takovém a o jeho náhradě za zcela jinou správu zdrojů, inteligentní. Jo? A k tomu, těmto tématům to už jsme rozebírali mnohokrát a chceme se tomu věnovat i nadále. Takže to je jenom odpověď na ty
tady jde o zásadní záležitost. Prostě ty si myslíš, že kdyby se změnila ta správa na inteligentní, tak by mohly zůstat úroky a začalo by to fungovat?
Ale počkej. Já jsem přece nemluvil o úrocích. Úroky a peníze nejsou, protože inteligentní správa to celé přebere. Rozumíš? Ale to se nestane ze dne na den. Já tady můžu namalovat jeden scénář, druhý scénář. Jo? Ale já jsem myslel, že z těch relací jsi to pochopil za tu dobu.
Ale pochopil. Jo? Ale já jsem to pochopil samozřejmě. Jenomže já si pořád nemyslím, že jak si odstranit peníze tímto způsobem, že by to přišlo to, že je možné jenom někde. Kdežto přejít, jak si z tohoto globálního systému se jak si utrhnout a nastartovat tady ten proces, jak dojít k tomu Zeitgeistu, k tomu té inteligentní správě zdrojů. Takže první kruček určitě by mělo být utrhnout se z toho systému z těch úročených peněz. Takže aby fungovaly peníze dál, ale jenom jako směnný prostředek. To si myslím pořád já a to se mi těžko bude vymlouvat.
Ty jsi to nepochopil, co jsem teď řekl. Ty vlastně mluvíš o něčem jiném. Já nemluvím o tom, ty vlastně, jak to máš naučený z těch pořadů a tak dále, ty jsi vlastně uzavřený v tom cyklickém myšlení. To znamená, ten myšlenkový tok u tebe ještě pořád trošičku v tom starém systému. Já to řeknu jinak, jo? Aby to bylo možná srozumitelnější, pokusím se to říct jinými slovy.
Já tě rozumím, co chci říct.
Já taky nevím ještě, co chci říct. Hledám to, aby to bylo srozumitelné. Je to v podstatě o tom, že já už jsem to možná řekl, že každý z nás se může věnovat čemukoliv. Můžeme dělat i různé systémy jiného charakteru, takové ty, které by pomohly určitým komunitám, ale je to všechno přechodné. To znamená, že každý z nás může pracovat na tom, co si dokáže představit. I ty pracuješ na tom, co si dokážeš představit. Dál nemůžeš, protože ano. Ta tvoje představa se musí teprve rozšířit, abys potom byl osvícený novou myšlenkou a samozřejmě potom začneš dělat další věci. To je v pořádku. My tvrdíme jako hnutí, že všechno, co se děje, je naprostým pořádku. Jako já tento systém vůbec nezavrhuji, jak si někdo myslí. Já totiž taky používám peníze, protože musím, ale neznamená to, že jsou na ně naštvaný. Naopak, to je jak kdybys byl nasraný na starý DOS vůči Windows, že jo? Nebo vůči nějakým moderním operačním systému. Teď prostě to je jenom věc, že to bylo zastaralé, tak se tak to prostě umřelo a mezi tím přišly nové věci. Podobným způsobem přijde i ten nový systém, ale ono to bude v takovém přechodu, že to lidi možná ani nepoznají. Jo? To, že se věci musí zhoršovat, je prostě zákon, poněvadž bohužel ještě nejsme v takové myšlenkové úrovni nebo duchovní úrovni, abychom mohli všechno získat zdarma v úvozovkách. To znamená, abychom všechno pochopili a věděli, že tohle to je špatné, všichni se sjednotili na tom názoru takzvaném nebo na tom poznání i hned a hned to změnili. Technicky, ale to možné je, ale není to možné právě proto, že ten náš vývoj vyžaduje určitý průběh. Jo? Jak jednotlivce a potažmo na celou společnost. Každý z nás je v fázi. A vidíš to třeba na globální ekonomice. Jo, jak ona se postupně za posledních 50 nebo 100 let, jak se globální ekonomika postupně globalizovala do určité formy a jak se v jednotlivých státech postupně vyrovnávali a vyrovnávali technologie a vyrovnávají, jo, co se stalo s různými státy během posledních 100 let a tak dále. Takže tam vidíš ten proces, akorát, že se to celé urychluje. Jo, akorát, že ty země prostě sice nemusí přesně kráčet ve stejných šlépejích po vzoru Ameriky, každá má svůj ještě lokální vývoj kulturní, ale hlavně, ale ta technologie ovlivní všechny. To je prostě zákon. A ta technologie je prostě to, co máme společné, všude probíhají ekobiosociální tlaky. Na různých úrovních. To znamená, je to podmíněno vyšší a vyšší energetickou výměnou a existencí peněz v oběhu.
Není to otázka úroku a to není názor. Jo, to je otázka studia. To je otázka komplexní finanční správy zdrojů planety Země. Ne České republiky, ne jenom nějaké té. My už dneska fungujeme v globálním ekonomickém systému. My nejsme autonomní země. Česká republika si nemůže prakticky skoro o ničem rozhodovat. Jo, i v rámci EU nebo v rámci
žádná, žádný stát.
Německo, když jste viděli, prostě, jak jsou politici závislí na Americe a tak dále. Amerika už má všechno. A to vlastně vzniklo i díky dolaru. Nebo to byl i důsledek, jo, že v 45. po válce se dolar stal světovou měnou a tak dále a tak dále. Prostě je tam několik aspektů za posledních 200 let, které by lidi měli znát a nastudovat si, aby pochopili, proč se věci dějí tak, jak dějí. A potom přestanou demonstrovat vůči uprchlíkům, protože pochopí, že to, co se děje dnes, je symptom a že ten symptom nelze vyřešit, pokud nepůjdeme hlouběji.
Ale s tím já proti tomu já nic nemám, samozřejmě já s tím naprosto souhlasím. Já vím, co jsi chtěl říct a přesně to si taky řekl. Ale pořád si myslím, že nejde nějakým způsobem rovnou přeskočit programově do toho Zeitgeistu. Prostě, že to už je nepochopitelný, jenom odstranit úrok. Už je nepochopitelný.
Já pořád počít, že jsi nepochopil, co jsem řekl. Já jsem přece nic takového netvrdil.
Ty jsi řekl, že to nemůže úrok.
Já jsem neřekl, jakou cestou to půjde. Mně to je o to osobně ukradené, jestli to půjde takovou nebo makovou cestou. Akorát, že já to neřeším, protože vím, že to nemůžu, že je potřeba spíše se zahledět dál, než se soustředit na současné problémy na tom malém místě, protože ty jsi vlastně zahlčený současným dětím.
Já bych neřekl.
Jseš zahlcený strašně, je to cítit v těch slovech, ale nemůžeš to vidět, protože v tom nadhledu nejsi. Já se tím třeba nezabývám a já to vidím na tobě, protože to může zase vidět jenom člověk, který je trošku jakoby v nadhledu. Jo? Tím tě jakoby nesnižuju, to není o tom. To je jenom o tom, že je to o myšlenkovém toku, čím se člověk zabývá. Kdybych já se zabýval něčím jiným, například chodil do zaměstnání a pracoval, tak bych měl úplně v hlavě jiný myšlenky a v životě by mě nezajímaly tyhle ty věci. Ale tím, že mám možnost přemýšlet, že můžu si to, co mě napadne, tomu se můžu věnovat, co to znamená přirozeně, co chci, tak tím vlastně jsem trošičku mimo systém, aspoň myšlenkově. A já vidím, na každém dokážu prostě z jeho věty vysledovat přesně, jak myslí, protože to, co řekneš, podle toho myslíš.
A
ta skladba slov, ten kontext a neustále opakování, tam je vidět to paradigma. To jenom jakoby člověku potvrzuje to, že to tak je, prostě, že lidé prostě žijí v paradigmatu a čím se zabývají i ti vysoce inteligentní, tak oni vlastně řeší ten svůj problém, ale neřeší komplexní problém lidstva až do té doby, než se jich to začne osobně týkat více, až je to probudí.
A to se vlastně říká
probuzení. Jo? To znamená, to, co já jsem řekl, je, že hnutí Zeitgeist se nevěnuje je přesně scénář, jak má vypadat přechodné období, nebo nebude podporovat, nebo takhle, nebude asi pracovat na projektech, které by řešily jenom záplaty. Ale na tom pracují jiní lidé, jiné hnutí. To je všechno v pořádku a hnutí to bere jako součást ducha doby. To znamená, je to v podstatě ten duch doby, je to to, že se věci dějou přesně tak, jak se mají dít, ale my řešíme jiný úkoly.
Zkusíme to jinak. Teda v tom případě, jestliže si myslíš, že já jsem pořád tady v tom systému, jak si zavředli a že nejsem schopný na to koukat s nadhledem, tak mi řekni vlastně jednoduše, vcelku jednoduše, jak vlastně to posunout aspoň nějakým směrem.
To jsem, Pavle, máš pravdu, já vím, kam míříš, ale já jsem neřekl, že jsi zaklidněný v tom systému úplně. Každý z nás je zaklidněný do určité míry, i já. To znamená, že to není nic špatného. Já jsem to neřekl tak tvrdě, jak jsi to ty teďka řekl. Naopak. Já si myslím, že ty jsi jeden z malých, bys neměl svobodný vysílač, kdybys byl úplně jakoby. Jo, ty jsi rozhodl určitou cestou, je to v pořádku. Informuješ lidi a já tě beru jakoby součást celého toho procesu.
Já to dřív vidím tak, že prostě ty už jsi ještě dál. A já to tak taky prezentuju všude. Hnutí Zeitgeist už je ještě dál. To už vidí takový to, opravdu to, nechci říct konečné řešení, ono to vypadá dost tak divně, jo, konečné řešení. Ale toto by měl být jakýsi cíl, kam bychom se měli dostat. Jo?
No,
já si to plně uvědomuji.
Já bych to ani takhle necharakterizoval, kdo je dál nebo kdo je blíž.
No, tak, jo?
Ono se to tak říká, že někdo je, berme to tak, že jsme jedna lidská rasa, každý z nás má určitý úkol a každý z nás to si řeší a vzájemně si vyměňujeme informace. A to je vlastně všechno.
Musíš to, Peťo, já tě musím trošku jako skočit do řeči, protože takhle, když to budeš prezentovat, tak to budou mít zmatek totálně všichni. Tento pořad je naprosto k ničemu, protože ty přeskočíš jistou část a jdeš k cíli. A nezajímá tě nic jiného mezi tím a cílem, až ten cíl jako. Já to chápu celkem, já to naprosto chápu. Rozumíš tomu? Jenomže já si myslím, že to vákuum mezi tím současným stavem a tím cílem je třeba nějak prezentovat, nějak ho vysvětlit.
To je právě to, co
ale to, ne, to neznamená, že jsem v tom.
Nesouhlasím s tebou, absolutně ne.
Tak v tom případě, ale bude mít problém, aby to pochopil vůbec někdo.
Ne, naopak, já si myslím, že lidi jsou inteligentní a že tohle to chápou. Já si myslím, že myslíš za ně, nemyslíš za posluchače. Posluchači nejsou tak hloupí, jak si o nich myslíš možná. Jo? Já bych si nedovolil myslet o lidech, že jsou hloupí, naopak. Já si myslím, že...
Souváš mi do úst naprosto věci, které jsou.
Ale vypadalo to tak, jo.
Možná to stopíš
trošku. Ne, já jsem to chtěl vysvětlit Pavlovi, jo. No, mě ta myšlenka pořád uniká, jak mě přerušuje.
Já mám jednu Já len by som chcel povedať, že dnešná téma je vlastne o prechode a ja som dneska, keď ste počúvali, navrhol dva varianty. Ano. A samozrejme bolo to len úplne stručné, hej. Takže keď ste počúvali a vnímali, tak môžete vlastne na to nadviazať, hej, nejak a rozoberať túto tému. Ja súhlasím s Petrom, hej, ale proste ťažko to vysvetliť, no.
Já ten přechod jsem chtěl říct, protože Pavel mě jakoby trošku, asi to bylo nějaké nedorozumění, protože hnutí to, co vlastně, jak se k tomu stavím, a já už jsem to tady říkal několikrát, už mnohokrát se to opakovalo a asi to nebylo pochopeno, proč my neřešíme nějaký přechod jako takový, jo, protože pořád mi ta myšlenka uniká normálně a přitom je to nejdůležitější, co jsem v podstatě
dneska chtěl říct. Já to přesně vím. Vy neřešíte přechod. Samozřejmě, že neřešíte přechod, protože jste v cíli už. Vy už dokážete definovat cíl a stav, který bude potom. Ale já prostě, aby to lidi pochopili, tak já se snažím...
My neříkáme stav, který bude potom. To v žádném případě ne, protože hnutí tady nic neprosazuje. To je prostě zásadní.
Já neříkám, že prosazujete, já říkám, že nabízíte stav, který bude potom.
Pouze to, co nabízí věda. To znamená to,
no, co tak věda, no tak co nabízí věda, tak prostě nechte to slovíčko.
Ale věda nemyslím jakoby ta, jak mají teďka lidi představu o vědě, ale ta věda je komplexní, to je vlastně to je v podstatě vědecká metoda, jak efektivně technicky hospodařit s tím, co máme a jak prostě zlepšovat si svůj život, což je samozřejmě taky vysoce duchovní záležitost a absolutně protichůdná vůči kapitalismu, proti tržnímu mechanismu, protože tržní mechanismus samozřejmě způsobuje ty ekobiosociální tlaky. Já neříkám, že to je špatně, prostě to tam má být, protože jinak by ty lidé se neprobudili. To znamená, to vědomí roste na základě toho, na základě teprve jakéhosi probuzení se, to znamená, a zase tam funguje ta bolest, jo. To znamená, že i tady, i ten vzdělávací systém jako proces, proč bylo vymyšleno vzdělání, proč se lidi potom nahnali do škol a byla povinná školní docházka, no protože se zjistilo, že to vzdělání, jedině s tím vzděláním se můžeme dostat dál a přežít, jako by ta společnost, protože čím nás bylo víc a tím, čím byli prostě složitější, lidé se chtěli nějakým způsobem pochopit, jak ty věci fungují, dostat se lépe ke zdrojům, více nasytit a tak dále, objev technologií. To znamená, to všechno je tendence, je zcela přirozená, akorát finanční systém je něco, co tady zůstalo jako by zastaralá věc, která nemohla být nahrazena ještě v době, když nebyly technologie, jako co se týče informačních technologií, počítače. Hnutí Zeitgeist není schopno ani nechce rozhodovat za lidi. V tom se lišíme a teď to zopakuju. My nejsme politické hnutí, tradiční politické hnutí a nikdy nebudeme tradiční politickým hnutím. Jo, jak si někdo může myslet?
Já když jsem řekl, že si myslím, že to můžou způsobit, že to způsobují úroky, že se nemůžeme hnát dál, tak rozhodují za lidi.
To je jiný téma, já to dořeknu. Mm-hmm. Jo, protože zase mi vzal vlastně myšlenku, tak teďka jedná se o to, že vlastně
Politika jako taková, kterou známe, nikam nevede, protože se točí kolem mechanismu peněz. Pořád je svázaná tím finančním tokem. Jo? To nemluvím teďka o úrocích, mluvím obecně o finančním toku. Takže pokud něco je ovlivněno penězi, a to je prakticky život každého z nás na této planetě, nebo většiny z nás, včetně politika, to je samozřejmě, celý státní rozpočet se musí točit kolem peněz, aby vůbec něco fungovalo. To znamená, oni nemají možnosti, prakticky nemají žádnou možnost. Proto volby, které vlastně probíhají, nejsou žádnými skutečnými demokratickými volbami.
Protože
neskákej, protože já to potom neřeknu.
No jo? Ale tady ty nerozlišuješ...
Jo, tam je podstatná ta věc.
Nerozlišuješ, že... mezi úročenýma a neúročenýma
penězma. Pavle, je to jedno, já mluvím o penězích obecně. Právě. Je to jedno, to se pleteš. Protože vždycky, když budou existovat peníze ve společnosti, bude existovat, musí existovat konkurence a konkurence...
To vůbec není pravda.
Konkurence může být tlak... Peníze jako takové,
ano.
Ty myslíš
odměna za něco. Jako směnej prostředek.
Dívej se, já jsem přece nevyloučil, že to prostě nemůže být přechodný období. My dneska neustále žijeme v přechodném období. Ano, máme stále peníze. A jestli tady budou nějaké virtuální peníze, nebo se tomu bude říkat jinak, a že třeba odstraníš úroky, jako samozřejmě to může nějakou dobu fungovat, ale není to řešení, jo?
Já proto taky neříkám, vnitř, že to je řešení.
Proto říkám, že se
ale
tím nezabýváme.
Ale je to odstranění toho základního věru, systému.
To si nech s někým jiným, kdo se tomu tématu věnuje, protože opravdu tohleto já řešit nehodlám, protože to si myslím, já už dneska vím, že to nemá význam. Já si dneska dokážu představit, že lze uskutečnit, a to už jsem tady říkal, když ještě nedávno jsem si to nedokázal představit, ale už jsem to zopakoval, že si dokážu opravdu ze dne na den dokážu představit přechod. Ale to vyžaduje určité předpoklady a podmínky, které v té společnosti musí nastat. A ty podmínky nastanou samozřejmě nějakou drobnou změnou systému, schválením určitých zákonů, které umožňují, já nevím, otevřenost informací v médiích a jakoby něco jako... dát šanci všem, aby v hlavních médiích mohli, to znamená odstranit zbytečné seriály a vlastně místo toho ten vysílač se čas věnovat třeba tady těmto osvětám. Takže to jsou vlastně nějaké věci, které by mohly jakoby tu kritickou masu jakoby vytvořit efektivně rychleji a potom po dohodě se vlastně ty peníze dají opustit během jednoho dne, třeba jak byl přechod v roce 2000. To se dá všechno nachystat dopředu s tím, že budou vybudovaný už mechanismy vlastně pro ten jeden přechod, třeba ze Silvestra na prvního o půlnoci a tak dále. Tohle to já si už dneska dokážu představit, jo, jak by se to dalo. Samozřejmě, že to vyžaduje velkou přípravu celosvětovou a možná pár let plánování a tak dále a programování a tohleto, ale je to technicky možné. Je to skutečně technicky možné a toto je jeden scénář, který já vidím. Další scénář je ten, že prostě budou muset růst dál ty ekobiosociální tlaky a tak dále, že jsou tady ty drobné změny, které řešíš například ty, nebo Michal, nebo někdo další. Prostě jsou tady alternativní systémy. Ale co je důležité, že hnutí Zeitgeist o tom nerozhoduje a stejně tak o tom nerozhoduješ ty nebo já, nebo kdokoliv jiný, ale rozhoduje o tom komplexně ta kritická masa. Jo, to znamená, že my jako hnutí nebudeme, nebo aspoň já za sebe, já nebudu lidem říkat, že kdyby se odstranili úroky, tak by to bylo o něco lepší, protože to není pravda.
Jo, já,
protože tím bych ten systém zbytečně zbrzdil. Proč já bych měl lidem říkat a nedávat jim tu vizi, že můžeme být mnohem něco lepšího než nějaký přechodný stav, který bychom stejně nic nevyřešili a jenom by nás to celé zdrželo. Pro mě je důležitější, nebo já to vidím aspoň tak, že ta větší šance pro to lidstvo je tehdy, pokud už my využijeme toho našeho potenciálu, co my dneska víme. Proto já třeba vím, že se těm úrokům už nebudu věnovat. Jo, já jsem se jich věnoval minulý letech poměrně dost a dělal jsem ve finančnictví a tohleto a já vím, jak to tam funguje. Jo, to znamená, že proč já bych tomuto se měl vracet, ale já netvrdím, že nemůže existovat dočasný alternativní systém bez úroku. To já jsem nikdy neřekl, Pavle, ale nebudu se tomu věnovat, aby bylo jasno, proč já ty úroky prostě, nebo ty peníze jakoby dávám do jednoho pytle. Protože je to pouze technická záležitost správy zdrojů a ty úroky jsou tady proto, protože historicky se těm úrokům došlo a proto se otrhly peníze od zlata a tak dále, protože to bylo nutné, to prostě ta doba vyžadovala. To nebylo nějaké spiknutí, to byl normální proces, který v podstatě vznikal zcela přirozeně, tak jak se vyvíjel ten systém a jak vlastně ta energetická bilance narazila na monetární tok,
v těch někdy před těmi 100 a více lety, 200 lety a postupně se to zesilovalo a extrémně se to začalo projevovat zhruba před 100 lety, vlastně kdy vznikla ta centrální banka a tak dál. A všechno, tenhle ten historický kontext, pokud lidé neznají, tak budou pořád omílat tu stejnou písničku o úrocích. Jo, to se na mě nezlob, ale to je potřeba si doplnit vzdělání.
Já si nemyslím, že úroky musely vzniknout, že to je zákonitý proces historický. Nemuseli. To bylo prostě vymyšlené proto, aby určitá skupina lidí z toho začala preferovat, aby se veškerý majetek přelil vlastně postupně k jim. To byl plán. To nevzniklo spontánně toto.
To vznikalo jakoby proces, dlouhodobý proces, to nevzniklo.
Jasně, ale nevzniklo.
To, že se skupinka lidí tam domluvila a založila banku, to je jiná věc. To je vlastně jenom důsledek.
Jeho.
To je proces pro tvorby zisku, protože je to otázka přežití, proč se dneska vedou války o zdroje, Amerika a tak dále. Jak říkal tady Jan, oni mají opravdu strach. To je otázka strachu a přežití.
Ale
a čím silnější ten stát je. A tohle to je to samý. To je proces. To nebylo, že by si někdo usmyslel, no tak jo, tak nemám co dělat, tak si vymyslím teďka.
Ale ten proces nebyl zákonitý. Ten se nemusel
je
tak
zákonitý.
Stát.
Je zákonitý. Nemusel.
To
musel, tím... tak by se stalo, kdyby se to nestalo tímhle tím způsobem, tak by se to stalo jiným způsobem, pokud by to, ale vždycky by se to stalo. Toto je zákonitý proces, který vlastně vedl z doby nedostatku, kdy vznikaly peníze, pak přišla energie a bilance a už ten finanční systém kolaboval, protože vlastně narazil energii. Tak se musel vytvořit způsob, protože jsme se ho tenkrát ještě nechtěli ani nemohli
to vytvořit,
vzdát.
To vytvořit.
Tak se zcela přirozeně nešlo, Pavle, nešlo.
Dobře, tak tenhle tém se neshodneme, ale to je dobře. Takže došli jsme do bodu, kde víme, kde se rozcházíme. Ano, čili dál o tom nebudeme bavit a já bych teda možná dal nějakou písničku, abychom trochu vychladli, uvědomili si to, co vlastně kdo říká. A pak budeme pokračovat dál a je to zase na Honzovi. Já už do toho nebudu vůbec vstupovat, jo? Takže fajn. Tak, jsme tady zpátky po písnice, vážení posluchači. Je to taková trochu vzrušená atmosféra, protože jsme se tady tak trošku, možná došlo k nedorozumění, nebo já nevím, to je vcelku jedno. Možná jsme každý úplně na jiné úrovni, v jiném stavu, jak se říká, myšleno úplně obrazně. Takže každý to vidíme trochu jinak. Ale to je přesně to, jak to v té dnešní společnosti je. Všichni jsme někde, každý máme nějakou úroveň myšlení a podle toho se taky chováme. Někdo je dál, někdo blíž, ale chtělo by to udělat nějakou kontinuitu, nějak definovat nějakou tu kontinuitu, aby to na sebe navázalo, aby to začalo mít smysl, protože jestli já přeskočím někam hrozně daleko, tak uteču všem ostatním a nikdo mi potom nebude rozumět. Tak to vidím prostě já. Takže já předávám slovo teď prostě zase Honzovi Gregušovi a on si to tu poslední půl hodinky zarežíruje podle sebe. Já slibuju, že už do toho nebudu vůbec vstupovat. Tak Honzo, prosím, můžeš.
Děkujem, Pavle.
Můžu si to když tak převzít na chvilku, nebo máš něco?
Jo. Můžeš, Michale.
Já jenom prostě tohle všechno jako šlo jenom o to, že to bylo špatně pochopený. Petře, jenom stručně. Za předpokladu, že velké množství lidí pochopí ty myšlenky nebo pokročí kupředu, mohl by být zrušení úroků jeden z prvních kroků?
Nemohl, to se musí dělat v kontextu s mnoha operacemi, to není tak jednoduché. Nelze zrušit úroky v tomto systému jen tak samo od sebe bez kontextu.
Za předpokladu, že by hodně lidí porozumělo problematice a už by chtěli změnu systému.
Pokud by opravdu ten předpoklad nastal a hodně lidí by díky vzdělávání porozumělo problematice, tak je rovnou efektivnější a lepší a dokonce jednodušší překročit rovnou inteligentní správě zdrojů. Jakýkoliv zachování peněz by v podstatě nic neřešilo.
Dobře. Tak a teď k tomu je, jestli bylo přirozený vlastně ty úroky vynaleznout. Tam jde o to, že oboje pravda. Jak to, že to bylo přirozený, tak to, co říkal Pavel, že to prostě je konspirace. V podstatě je to konspirace, ale ta konspirace musí vzniknout přirozeným způsobem a to tím, že ty lidi chtěli maximalizovat svůj zisk. To jednoduše oni vymýšleli způsob, jak si ten svůj zisk maximalizovat a přišli na úrok, který byl efektivní, tak to zavedli. Jo, prostě v podstatě všechno je to konspirace. Stejně jako dneska podnikatelé chtějí maximalizovat zisk, tak obcházejí zákony. A říkáme tomu konspirace, neříkáme. Že jo? Je to prostě přirozený vývoj v tomhle systému, protože ten systém to motivuje.
Přesně tak. Ty jsi to v podstatě definoval jinými slovy, v podstatě to samý. To znamená, otázka je, jak budeme definovat slovo konspirace, ale já slovo konspirace používat nebudu, nebo respektive, ale alespoň ne v souvislosti s našimi povídáními moc často, protože slovo konspirace u lidí vyvolává určitou představu. Možná, že u každého trošku jinou, nicméně nemá má spíše emocionální náboj a má spíše ty lidi někoho naštvat, někoho prostě rozdělovat spíš. Je to takový ten rozdělující faktor, protože každý na to slovo reaguje jinak a víceméně tohle to není cílem hnutí Zeitgeist rozdělovat lidi. Proto tyhle ty termíny já se jim snažím schválně vyhýbat. Jestli je Pavel řekne, dobře, je to konspirace nějaké skupiny, je to naučená věc, kterou vyčetl z internetu, protože to hodně lidí používá, hodně v těch pořadech, když se o tom mluví, tak ty lidi to mají tak naučený, že to jeden chytá od druhého, to je takzvaný mem. V podstatě o tom jsme taky mluvili, co to jsou memy, jak se přenáší civilizací a to je vlastně to, co nás háže do toho paradigmatu. Vědecký způsob myšlení je otrhnout se od pojmu termínu jakoby zavedených a snažit se o nich pochybovat, nebo spíš se snažit vyjádřit tu myšlenku, ani ne tolik přes ty slova, prostě rozebrat to tak, aby ten člověk to pochopil a aby to už nebral jako nějaké dogma a měl na to prostě svoji představu. Takže proto já jsem to slovo nepoužil. Já jsem přece nevyloučil to, že se skupina lidí dohodla, založila banku a tak dál. Každý, jak říkal Michal teďka, to řekl dobře, každý z nás, nebo každý člověk ve finančním systému víceméně trošku konspiruje a čím je na vyšší pozici, tím více konspiruje, protože je to opravdu věc zisku. A proč se to vyvíjelo? Princip půdu sebezáchovy, má to zase kořeny ve středověku, doba nedostatku, vývoj peněz, boje o zdroje, těžké vydobývání zdrojů, jak se uživit a tak dál. Pak přišla technologie a toto celé narušila. A to nepřišlo samozřejmě od sebe samo, ale lidé mají tendenci prostě si usnadňovat tu činnost. To je ten přirozený proces. A samozřejmě i ty peníze, když potom byly zavedeny kvůli výměně zdrojů, jednotný prostředek pro směnu zdrojů, tak je to logický, je to krásný vynález, to je geniální svým způsobem, jo, ale to se prostě stát muselo. To nebyla náhoda, jo, a stejně tak nebyla náhoda, že potom, když přišly další a další problémy a tlaky, tak vznikl systém, který už nebyl založen na zlatě, ta hodnota byla z toho vyčleněna, protože se nedalo generovat ty peníze. A to právě vzniklo v té době technologií, kdy se trh nasytil, kdy se pak vymýšleli, jak zkrátit životnost výrobkům, aby byl větší obrat a tak dále. To jsou naprosto technické neefektivity, které vlastně přinesl ten spor. Energetická výměna versus monetární nebo finanční správa zdrojů. A tenhle ten spor, ty peníze byly v pořádku do určité doby, když to vezmu technicky. Plnili svoji funkci velice efektivně a skutečně by se dalo říct, že v dávných dobách peníze byly velice efektivním prostředkem a řekl bych, tehdy se tomu mohla skutečně říkat ekonomika, tam ta ekonomika skutečně měla to jméno, ale dneska se tomu říká ekonomika jenom ze setrvačnosti, protože je to pořád spojený s těma penězma, ale je to ve skutečnosti antiekonomické, protože to, co je dobré pro trh, není dobré pro skutečnou přírodní ekonomiku, to, co nás živí. Jenom aby byly peníze v oběhu a důkazem toho je, že dneska 96% peněz na světě jsou virtuální a nemá s reálnou ekonomikou vůbec nic společného. To znamená, to je potřeba si uvědomit. A samozřejmě, že tam ty úroky hrajou roli, ale oni tam přijít prostě zákonitě museli, protože jinak by se nevygenerovaly tyhle ty věci, které máme dnes. A to se týká nejenom těch technologií, ale to se týká i těch ekobiosociálních tlaků, které jsou nutné k tomu. A teďka žijeme v takové době, technologické době, kdy jsme schopni technicky už vyměnit tu monetární správu zdrojů za inteligentní. To znamená, to jsme před 100 lety nemohli, protože v té době ještě ty peníze fungovat museli, i když byly problémy už s něma. Už způsobovali krize, už způsobovali další věci, tak se to záplatovalo, ale zase ve jménu zisku, takže já tomu neříkám konspirace. To znamená, jestli jsme si v tomto nerozuměli, tak já slovo konspirace beru pouze jako symptom, prostě něco, co si lidé vymysleli, protože někoho chtěli obvinit, že za to může. Slovo konspirace mám spojený já osobně, když tak mě opravte, ve mně to vyvolá představu, že je někde na světě nějaký viník, kterého můžu označit za viníka, ať už je to jedna osoba nebo skupina, a když tohle to označím a řeknu, to jsou ti konspirátoři, tak tam vlastně obracím hněv toho davu, a já tímto způsobem já postupovat prostě nebudu, protože vím, že to tak není. Jo? Takže slovo konspirace pro mě má spíše negativní význam a proto jsem řekl to, co jsem řekl, proto prostě budu říkat to, co říkám, že to je pouze symptom. Ti lidé jsou produkty toho mechanismu. A kdo za to může ve skutečnosti, to není tak těch pár vyvolených, kteří řídí světovou ekonomiku, nebo kteří si myslí, že řídí světovou ekonomiku. Ten, kdo za to může, je ta masa lidí, která si to nechá líbit. Jo? Ale neříkám líbit, aby udělala revoluci a svrhla je, protože tím nic nevyřeší. To zase přijde další skupinka lidí k moci a tak dále, však víme, jak to bylo tady u nás po revoluci. Teď se nic nemůže změnit zásadního, pokud budete obracet a hledat viníky. To znamená, jde o to pochopení toho principu, abychom si uvědomili bez emocí, že vlastně ta podstata toho problému není v nějakých jednotlivcích nebo v politicích nebo já nevím, někde uprchlících, nedej bože. Tak v podstatě to není ten problém, to je symptom, to je důsledek něčeho, ale já si myslím, že to lidi dělají spíše proto, že to baví, že to emotivně nabíje a potom si vyměňují ty negativní zážitky, ty zkušenosti, že se v tom vyžívají, jak jsou ty uprchlíci a toto a co se všechno stalo. Jo, takže ten náboj, ty emoce, to v podstatě je něco a oni si myslí, že to změní tím, že někoho vyženou nebo někoho zabijou nebo někde vtrhnou a postřílí je, tak si opravdu myslí tohleto, to snad už ani nevím, mě to prostě nedává smysl a vědec by takhle neuvažoval. Vědec uvažuje tak, že mám problém, tak ho vyřeším, ale musím najít tu příčinu, kde ten problém vzniká, ty dominantní vlivy a pak se pustit do návrhu řešení, jak ten problém vyřešit. To přece je otázka veškerých, já nevím, lékařského výzkumu, technologického výzkumu, já nevím, astronomického výzkumu, kosmologického výzkumu a všech skutečných výzkumů, ty vlastně se snažíme doplnit.
Kde je ta příčina, Petře? Kde je ta příčina?
Přesně, kde je ta příčina? No? A teď jsem už jí říkal několikrát, jestli se ptáš.
Opakuj, jednoduše definuj příčinu. Proč to tak?
No, ale teď jsem pořád, ta příčina, jako to není nic špatného, aby bylo jasno. Když řekneš příčina, tak tenkrát se to nemělo. Muselo se to stát. Všechno, co se děje, je v pořádku. Příčina, hlavní příčinou je střet finančního systému s energetickou výměnou. Co se týče takové té hlavní příčiny, kterou já považuji za jednu z hlavních, ale já to současně vím, že to tak muselo být. A to, co hnutí ukazuje, ani nehledá už, pokud tohle to nám je jasné v tom kontextu, jak ty mechanismy fungují a máme a víme, jak by to mohlo fungovat, čeho jsme technicky schopni, tak naším úkolem jako hnutí není vytvářet scénáře přechodu, protože ten přechod je...
Mě to nedá, prostě já jsem řekl, že do toho nevstoupím, ale prosím
tě... No, já bych ale to dořekl.
No, ale
já tě pustím ke slovu, počkej. Takže naším úkolem není vytvářet, aspoň mým ne, jo, scénáře přechodu, ale ukázat lidem jenom to, čeho jsme technicky schopní, protože necháváme absolutní volbu jenom tomu lidu, který, když dostane ty správné informace, a na tom je založena i ta nová společnost, že ta skutečná demokracie přijde pouze tehdy, pokud lidi nebudeš o ničem přesvědčovat, jenom jim ukážeš určitou formou informace, ale necháváš běžet průběžně ten systém taky a žít si, ať si žije systém svým životem a my tomu přispějeme pouze změnou toho vědomí, změnou toho myšlení. A víme, že ta příčina je v tom myšlení. Jakmile tím šířením těch informací, které třeba my objevíme, nebo objeví další lidi výzkumem, dospěje ta populace do určitého stadia, tak ono se to průběžně prostě ta společnost mění. Jo, to nemusí být skoková záležitost, proto
a
jsem řekl, že...
tomu přece nikdo nic nemá, já jsem úplně na stejné notě. Jako, tady jde jenom o to, že ty tady pořád říkáš, že to muselo dospět do toho stádia a že to je střet, čeho jsi to říkal, střet finančního systému.
To jsem ti právě chtěl vysvětlit.
Střet finančního systému s čím? S energetickou výměnou. Budiš, já proti tomu vůbec nic nemám.
Ty tvrdíš něco, že to nemuselo být tak. Muselo.
Nemuselo to tak být.
Protože kdyby to tak nemuselo být, tak to tak není. To je jednoduchá odpověď.
No, ale to je právě v tomto se nebudeme rozumět, protože já netvrdím, že to není střet finančního systému s tímto. Ale mohl to být střet bezúročného finančního systému s touto energetickou výměnou. Mohl to být. Ale on je to střet úročeného finančního systému. A to je právě to, v čem jako já hledám cestu. Já si myslím, že
ne. Úroky museli vzniknout stejně tak, jako vznikalo...
Tak dobře, tak když museli vznikat úroky, tak už, Pavle, ale opravdu to nebudu vstupat vůbec.
Tobě chybí informace o...
Dobře, jakoby, nebudu do toho vstupovat už, ano?
Ze spousty oborů, nezlob se ano, na mě. Jo.
Dobře, nebudu do toho vstupovat. Už ne.
Petr v podstatě na to, o čem se bavíte, odpověděl před chviličkou. Jde o to, že ten systém je založený na nedostatku.
To znamená,
ty lidi potřebují se zabezpečit a budou hledat způsoby. A dokavať nebudou všichni na takový úrovni myšlení, že protože těch problémů tam je víc v té společnosti. A Petr tam zmínil třeba tu technologickou...
Souhlasím naprosto se vším, ano.
Jo, já to jenom dořeknu. Jsou tam prostě další problémy, jako snižování životnosti těch výrobků a tak dále. Jo, a když bychom jenom odstranili ten úrok, tak se to nevyřeší, ale naopak se současným myšlením lidí by ten systém vymyslel nějakou jinou alternativu za úrok. Něco třeba ještě mnohem horšího. A proto je potřeba udělat ještě
jenom
další
kroky. Já dodám jednu věc. Vždycky všem říkám, úrok nelze odstranit do té doby, dokud nedojde pochopení, dokud lidi nezačnou přemýšlet jinak. Jinak by to skutečně byl velký problém. Já tomu předcházím. Ale pak říkám, jakmile tle k tomu dojde, ke změně myšlení lidí, jakmile pochopí, jak tento systém celý funguje, tak ta nejsnažší cesta, jak to změnit, ale opravdu z gruntu změnit, je, že budou požadovat tyto lidé odstranění úroku. A to je vše. Dál už, ať se to vyvíjí, jak chce. úplně já budu velmi rád, když se to dal.
Ty se vůbec neposloucháš, ty tam kladeš podmínky, které jsou prostě nesplnitelné. Ty už dopředu,
a vy to přímo chcete.
Dopředu, ale to není pravda. Ty už dopředu vnucuješ lidem prostě tvůj vlastní scénář, který je úplně zcestný podle mě, protože to je něco tak, jako, že napřed musíme za každou cenu odstranit ty úroky a teprve potom si dělejte, co chcete. Ale napřed bez těch úroků to prostě nejde.
A teď jsem říkal, že nejdřív je třeba změna myšlení. Přesně,
ale to není
jak to
pravda, ale to vůbec není pravda. To jde ruku v ruce. Co bylo dřív, vejce nebo slepice?
Dobrý, stačí.
Nezlob se na mě, ale jak může změnit? Já ti řeknu, jak se změní myšlení. Myšlení lidí se mění každou vteřinu. Hmm. A děje se to pomocí různých forem. Například vzdělávání nebo ekobiosociálními tlaky. A to je, a dokonce těmito procesy je podmíněna změna myšlení a současně změna systému je podmíněna změnou myšlení. To je v ruku v ruce jako neustálý zpětná vazba v reálném čase a tam není příčina a následek. To je okamžitě. To je bez příčina a následek.
Vůbec nic nemám, já s tím naprosto souhlasím.
Co bylo dřív, vejce nebo slepice?
Ale já to taky neřeším. Já s tím souhlasím, co říkáš. Já se vším souhlasím prakticky.
Ale říkáš to lidem jako, že napřed je potřeba to a pak teprve ono. To tak není.
A přechod do systému CG, když to řeknu k tomu té ekonomice inteligentní řízení, není nic potřeba nebo je třeba změna myšlení?
Pavle, my tohle to vůbec neřešíme. Jestli jsi pochopil hnutí, tak my řešíme pouze to, že my ukazujeme lidem, čeho jsme technicky schopni, ale ano, neděláme za ně žádnou volbu. My je pouze informujeme a necháváme systém běžet a pokud je to ta správná cesta, no tak se to projeví. A pokud ne, tak se projeví něco jiného. Pavle, my nejsme politické hnutí, které prosazuje nějakou myšlenku. To není myšlenka hnutí Zeitgeist, to není ničí myšlenka. To je prostě normální vědecká cesta, způsob poznávání světa a vývoj lidstva. A my nepředkládáme alternativy, nebo aspoň hnutí nepředkládá alternativy. Ani já alternativy předkládat nebudu, protože já v alternativy nevěřím. Já nevěřím v alternativy.
Co teda předkládáš?
Já nepředkládám, teď jsem to říkal už tisíckrát, informace, nic víc, no informace.
Není žádná koncepce, jenom nějaký informace, nějaký jen tak informace.
Ale ano, ale je to součástí těch informací v kontextu, protože v okamžiku, kdy vlastně předkládáš informace a lidi...
A v kontextu, tak je to nějaký koncept.
Lidi o ty informace projeví zájem sami, dobrovolně, bez nucení, tak začnou je studovat a už nás nepotřebují, protože jsou automaticky... No,
ale
teď
já říkám to samé.
Jo? Neříkáš. Říkáš, tak dobře, no, říkáš tak něco zcela jiného. Ty podmiňuješ, že zapřed je potřeba změna vědomí a pak potřeba změna úroku a pak se děje toto. Tak to ale není.
A jak je to teda u vás? Jak chcete přejít
teď
do toho?
Teď jsem ti to teď řekl znovu. Děje se to současně.
Ty řekneš, my nic
nepředkládáme,
my jenom říkáme informace. No tak dobře, no tak to je v pořádku. Tak já nevím teda. Tak jako... Předkládat informace na to nepotřebuješ, aby došlo ke změnění myšlení
lidí. No a jestli myslíš to, co třeba tady říkal Jan, nebo prostě co jsem řekl já už několikrát o tom přechodném, takzvaném rychlém přechodu, nebo pomalém přechodu, nebo plynulém.
To jsou možnosti, v tom případě.
To jsou možnosti, ale tohle to my nevíme, jestli to tak bude probíhat.
Ale já to taky nevím, já to taky neřeším.
To jsou věci, které my neřešíme. Jakoby, já nevím, za ty lidi to nemůžeme ani vyřešit. To je něco, to by byla diktatura.
Ale teď já to neříkám.
Chápeš to? My, já, technicky
samozřejmě,
můžeme ukázovat.
Ty se vlamuješ ke mně do otevřených dveří pořád.
Ty se pořád ptáš na to sami, na co už jsem tisíckrát odpověděl a ještě mi skáčeš do řeči, když to chci říct ještě znovu. To znamená ještě znovu jednou pro tebe.
Ano.
Scénář je součástí informací, ale opět je to jenom možnost, aby lidé získali představu a třeba si vytvořili vlastní scénáře. Ale to, co je důležité, je pochopit současný fungující systém, jak funguje.
Čili změna myšlení lidí,
moment,
aby to pochopili.
Moment,
ano.
Moment. Jde o pochopení principu,
ano,
toho
přesně,
stroje, ve kterém
přesně
jsme, co je na ně špatně a přesně, že to jinak být nemůže a proč to tak je. A to potom se už lidé nebudou dotazovat. No, odstraňme úroky, bude to lepší. Potom totiž pochopí, že ty úroky, že nejde o úroky, ale jde o správu zdrojů. A ta správa zdrojů je komplexní. Takže tady my se zaměřujeme. Další věc je, že samozřejmě si každý z nás může vymyslet jakýkoliv scénář, ale to neznamená, že bude. Že, já bych řekl, že dokonce scénáře jsou velmi nebezpečné, protože by mohli pokřivit tu vlastní myšlenku, jo, tu podstatu věci. Protože v okamžiku, kdy my začneme předkládat scénáře, a to opravdu by byly jenom názory už. Pak se dostáváme do názorové roviny, kdy v podstatě my rozdělíme lidi tím pádem. My tím pádem se dostane do sporu, že 50% lidí, kteří nás bude poslouchat, bude proti a bude jasně říkat, že utopie to je kravina, takhle to nikdy fungovat nebude, a těch 50% řekne, to by bylo skvělé. To znamená, že tím, že bychom sdělovali scénáře, tak automaticky rozdělujeme společnost. Budeme se chovat jako politici. Jo? Ale o tom to není. Hnutí Zeitgeist je výjimečné právě v tom, že ta změna, to, co se hodně dneska je, je to i moderní, začít sám u sebe znamená ne kopírovat druhého, ale ponořit se a hledat a bádat a dokonce se lišit a sebekriticky pohlížet na své vlastní myšlenky a přehodnocovat je. A tohle to je ta podstata, o co my, jakoby, když už teda říkáš, o co usilujete, tak o tohle to jediné jakoby se snažíme, že ty lidi třeba pokud na to máme jako společnost, tak to přijde díky těm informacím. Takže tím, že vlastně tady vysíláme a tím, že vlastně vytváříme ty materiály, které sdílíme na internetu, tak tím vlastně dáváme lidstvu alespoň trošku větší šanci na to, že se může zlepšit do skutečně normální lidsky fungující společnosti, která nebude založena na vedení jedné strany nebo jednoho muže nebo jednoho státu a vlastně bude řešit problémy, které jsou od počátku odkořené skutečně technicky a efektivně. A to, že jsme toho schopni, to my víme. A právě tuhle tu myšlenku my předkládáme, ale my nebudeme s nikým diskutovat o tom, jestli je něco utopie nebo není, protože to my nevíme. A nám je to uprdele. Když to řeknu takhle, nám je to jedno, jestli si o tom kdokoliv cokoliv myslí. Jako, já si za tím, co říkám, naprosto absolutně stojím, protože vím, co říkám. A jestli má někdo názor, tak vím taky, proč ten názor takový má. Takže to všechno funguje podle toho, jak si to myslím, protože to tak je, protože to mám nastudovaný a jenom mi to podporuje to, co říkám. A teprve, až to lidi pochopí, že chyba není v těch druzích, těch ostatních, v těch politicích a v těch já nevím, lidí, tak, že vlastně je to jenom zrcadlo sebe sama, že vlastně je to jenom na mě.
Tohle to říkáš mě, ano, tohle to říkáš mě.
Ne, počkej, to říkám všem, do rádia, předpokládám. Takže jestli moc mluvím, mluvte
prostě,
někdo jiný.
Prostě se vlamuješ do otevřených dveří, Petře, nezlob se na mě.
Nerozumím.
Že se vlamuješ do otevřených dveří. Co to znamená?
Slyšel, ale nerozumím.
Nerozumí, co to znamená.
Prostě jste se navzájem nepochopili a každý jste odpovídal na něco trošku jiného.
Jo, tak jsem rád, že jsme se aspoň takhle, ale víš co, tak neber to tak, jako že jsem to vysvětloval, teď jsem to nevysvětloval tobě, já mluvím vlastně ke všem, to znamená, že to, já, jestli máš pocit, že na tebe nějak útočím, tak to absolutně není pravda, to není míněno proti tobě, protože my víme, že máme podobnou vlnu. Jo, jenom jsem nesouhlasil s některými výroky, ale to mohlo být i to nedorozumění, že to každý myslí jinak, protože já pracuji dneska trošku s jinými pojmy a nevidím ty věci konspirativní, nezabývám se tím, protože vím, že to tak není, že to jenom rozděluje tu společnost, ale ty zase vzhledem k tomu rádiu, vlastně svobodného vysílače, to možná potřebuješ, tak proto jedeš té vlně, jo.
Já taky v tom nejedu, to se hrozně pleteš, právě já ti říkám, že se vlamuješ do otevřených dveří, prostě ty něco mi podsouváš, co já nedělám skutečně a na tom základě stavíš, že jsem proti tomu, že s tebou nesouhlasím, ale já s tebou souhlasím z 99%.
To jsem neřekl, že jsi proti, nebo že jsem já, a já zase nejsem proti tobě, já jsem pouze reagoval na to, zřekl, jak jsem to pochopil, pokud jsem to pochopil špatně, tak jsme si to vysvětlili, každý použil jiný termíny, takže v tom je možná problém, jak říkám, takže to neber jako nic osobního.
Ale to neberu jako
osobní. Ale musíš zase přímo fakt, že budu reagovat na to, co se mi nebude zdát, jo?
No jistě, tak já chápu. I tak já na to reaguju, i když já jsem tu v roli moderátora neměl bych samozřejmě, ale vzhledem k tomu, že vidím, že i ostatní členové tam mají dost podobný jako, nechci říct názor, protože víme, co to je názor, jo? Tak jsem prostě jenom řekl to, co jsem řekl, no a byl oheň na střeše, tak sorry.
No počkej, žádný oheň, tak zase to bereš, jako kdybys byl oběť, ale já tě jako oběť nepovažuji. Oběť,
jako já se nikdy se nestavím do role oběti, protože...
Ale nelituj se, já jdeme dál, jo, nelituj
se. Já se nikdy nestavím do role oběti, protože vím, že to je nesmysl, že to nefunguje. Jdeme dál, je za 5 minut 23 hodin, takže můžete hezky, pěkně to nějakým způsobem ukončit.
No. Tak co k tomu říct?
No prostě, nešťastný řešení, ano, nešťastný řešení.
Oba se koukali na stejnou věc z jiného úhlu pohledu, to bylo všechno.
Jasně, jasné, já už ty témy nebudem rozbírat, akorát...
Já jsem se nestavil vlastně k tomu konfrontačně ani trochu, jo.
Škoda, že jsme rozbrali tomu dnešnou věc, myslím, že by to mohlo zajímat posluchačů, nicméně budúca relácia bude vlastne celá o čom ste sa tu dneska hádali, pretože vlastne budeme hovoriť o tom, to je vlastne už posledná tá esej v príručke, co je to vlastne hnutie Zeitgeist a co je jeho poslaním. Tak to už vidím tie vaše diskusie. A je fakt v tom, že mnoho týchto tu aj ten váš dnešný, nechcem povedať rozpor, ale proste tá debata vyplýva z toho, že z toho nepochopenia, čo je vlastne hnutie Zeitgeist a co vlastne jeho tým účelom, hej. To dneska sa Petr pokusil
vysvetliť. Možná, že bych řekl, že jsem mnohem víc já chápal, co je hnutí Zeitgeist, protože mě to je celku jasný, co to je. Jo. Já říkám, já jsem neměl absolutně nic proti tomu, co říkal Petr. Naopak jsem s ním ze vším prakticky souhlasil. Z 99,9%. Jediná věc, co si prostě nemyslím, že tak je, a to je, že museli úroky zákonitě přijít. Ano, musel přijít finanční systém, museli přijít peníze, to je v pořádku. Ale ne v této formě, s úrokama. To si nemyslím. A to přišlo proto, protože to někdo využil. Ano, využil, naprosto v pořádku. Využil to. Využil neznalost druhých. Využil to pro svou vlastní potřebu.
Pavel, ale v tom je právě ten zákon. V tom je právě ten zákon, co pak to nechápeš?
V tu chvilku...
Už jsme řešili.
V tu chvilku, ale tady v tom je ten problém, že to někdo využil a zneužil a že my chceme napravit minimálně to zneužití. To, Pavel, jestli bychom mohli pokročit stát rovnou dál, nebo za chvilku dál, to už je druhá věc. A proti tomu absolutně nic nemá. Já jsem říkal, že Zeitgeist je pro mě taky cílem. Bezpeněžní společnost. Ale když tak vidím prostě, jak to chápou lidi, tak si absolutně nedokážu vůbec představit, já jo, ale nedokážu představit ty ostatní, že když nejsou schopní pochopit ani bezúročnou ekonomiku, jak můžou pochopit bezpeněžní?
No právě, že mnohem rychleji.
No tak
můžu to zkusit naposledy
ano.
To vysvětlit,
ano.
Pavle.
Ano.
Ty tomu rozumíš, ty ano. Rozumíš, že se musí odstranit úroky, ale zároveň jakoby vidíš jít tou cestou bezpeněžní společnosti.
Samozřejmě.
Tak a teď si představ ostatní lidi. Nemyslíš si třeba, že když by ostatní lidi došli k nějakému poznání, že je potřeba odstranit úrok, že zároveň v ten moment už by došli i k poznání, že je to úplně zbytečný krok a můžeme jít rovnou
ano,
dál, stejně
souhlasím.
Jako ty?
Souhlasím. Mně to taky chvilku trvalo, než jsem tohleto pochopil. Jo. Jako bezúročnou společnost jsem chápal mnohem dřív než bezpeněžní. Ale dneska už to chápu všechno. Souhlasím, že ta možnost tu je, samozřejmě. Ano, je tu ta možnost. Ale velmi těžko se vysvětluje jaksi ostatním lidem. Jo, rovnou.
Ale Pavle, vůbec to není pravda. Lidi, nedělej z lidí blbce. Proboha.
Já nedělám blbce, říkáš to těžce vysvětluje.
Ne, není to pravda. Nemluv a nemysli za posluchače, proboha. Teď, jako, oni nemají tvoje myšlení. Jo? Nech je na pokoji, nech je jenom volně rozjímat, přemýšlet, studovat, a inspirovat se. Nech je na pokoji.
A to nezbývá, než nebo než úplně přestat vysílat.
To vůbec
protože
ne.
Pak není co. A nebo
ne,
by se muselo vysílat jenom Petře, jenom tvé myšlenky.
Ty jsi to nepochopil. Vysílej normálně věcně
co,
informace,
prosím?
Ale přestaň komentovat svými názory.
Řekni
jo.
Mi, co mám vysílat věcně, bez názoru, teda abych to já neměl na to svůj názor. Co mám vysílat? Mám to dělat jako Česká televize, kde mají moderátory bez názoru, nesmí mít žádný názor, tak tam něco popouškuju, co jim to řekne. Co já mám vysílat v tu chvilku?
Ne, ty říkáš něco jiného, ty říkáš, to nejde o to vyslovit svůj názor, ale ty to říkáš, že lidi něco nepochopí a to není pravda.
Ne,
to
já říkám, že ne, nepochopí, já říkám, že si to těžko dokážu představit, když vidím, jak nepochopí ani bezúročnou společnost, ekonomiku, jak
můžou
bez peněz. Ne, tak to není můj názor, to je jasně odkoukaný, to je empiricky prostě odvozené.
Máš statistiku? Já mám statistiku zcela jinou.
Dobře,
nehádejme se o tom. Poslouchej, já tvrdím, že když se udělají vhodné pořady pro lidi a vhodným způsobem
tak
se jim předloží informace,
já tvrdím,
většina lidí je pochopí.
Já jsem velmi rád pro, já budu hrozně rád, když uděláš ten scénář, když budeš mít denně tak 2 hodiny, kdy budeš...
Nebudu, já se zabývám něčím, já ti jenom říkám, že já ti jenom opomínu.
Ale já nevím, jak to mám teda dělat. Ty říkáš, když budou hodné pořady. Já nevím.
A proč se díváš na lidi,
a hodnotíš lidi jenom podle toho, kdo ti tam zavolá a je třeba negativní. Proč ty vlastně máš jenom velice vymezenou statistiku, která nic neříká?
A proč si tohle to myslíš? To vůbec není pravda. Já ti říkám, ty říkáš, že třeba jenom ty správné informace a já si to nedokážu představit, co bychom měli vysílat. Fakt si dokážu představit.
Já ti řeknu svoje informace. S kýmkoliv
řekni mi, co bychom měli vysílat.
Za posledních 10 let, s kýmkoliv jsem mluvil já osobně, tak všichni věc pochopili. A kdybych to měl statisticky výrazně, tak je to víc než 90% úspěšnosti.
Peťo, to by bylo úplně super, když nás poslouchají tisíce lidí, ale kdybys to ty vysvětlil, tak by najednou chápali 10 000 lidí. To by bylo naprosto super.
Pavle, prosím tě, to já neříkám, ale já jsem oponoval, nebo byl jsem trošku, jako říkal jsem ti, že ty působíš to, že lidem vnucuješ něco,
nevnucuju,
co není
nic,
pravda.
Naopak.
A ty říkáš, že lidé něco nepochopí. Je to agresivní vyjádření se vůči lidem. To takhle na mě působí.
Z toho jsem dávno vyrost.
Dobře, ale ber to jako názor, že jak to na mě dneska působilo. Mm-hmm.
No,
zkusit dávat řečnické otázky třeba.
To je, říkám, velmi těžké. Já tady nabízím prostor každému, kdo si myslí, že ví, jak to udělat. Kdo ví, jak to udělat, aby zapůsobil na ty lidi, aby ty lidi pochopili. Já tady nabízím neomezený prostor každému takovému. Jo? Ale říct, nedělej to takhle, dělej to jinak. Dávej řečnické otázky, dělej to jako Česká televize, dělej to bez názoru, nepoužívej ten svůj názor, to je nesmysl.
To já jsem ti neřekl, klidně to tak dělej, ale já ti vždycky odpovím.
No tak,
a jedna a další řekla, odpověď, ne, další odpověď, ne, to jsem jenom říkal, jak to na mě působilo. Já ti odpovídám. Ty říkáš, že bylo něco, že by mohlo být něco jinak, kdyby nebyly úroky, že se to mohlo změnit, ale proč se to nezměnilo? Neuvažoval jsi náhodou o tom, že to mohlo být právě zákonité, že o tom já jsem celou dobu mluvil, že vlastně vždycky se najde někdo, když byly vytvořeny určité předpoklady, tak prostě se ten člověk nebo skupina vždycky zrodí, protože oni vyrůstají na předpokladech. Ani houby nenarostou bez deště, že jo? To znamená, vytvoří se určité podmínky k tomu, že se to prostě muselo stát. A jestli to byl Pepa nebo Pavel, to přece já neřeším. Prostě, kdyby to nebyl Pepa, no, tak by to byl
Ale
Pavel.
Já to taky neřeším.
Takže bylo to zákonité a úroky vzniknou museli. Tomu jsme se prostě jako lidstvo nemohli vyhnout. No, za těch předpokladů,
to je
které
to,
byly.
Co si nemyslím.
Ale to je příčina následek. Ty nevěříš v kauzalitu?
Ale věřím, ale nemyslím si, že to museli vzniknout.
Dobře, tak jak co si myslíš, že by se mohlo
teda,
stát?
A když už teda vznikly?
Ty nejsi schopen pojmout, všechny faktory, proto vlastně tvrdíš ten
Peťo,
názor, který je jenom
Peťo,
názorem.
A když už teda to vznikly ty úroky, tak předpokládám, že si nemyslíš, že to je v pořádku, nebo si myslíš, že to je dobře, že to tady...
Je to v pořádku, já už jsem to řekl několikrát,
tak je to
všechno,
v pořádku.
Co máme, je spravedlivé a je v naprostém pořádku.
Takže nemá cenu nic řešit, je to v pořádku, nebudeme řešit dál nic.
Ale ty to vůbec nechápeš, co jsem ti myslel, ani mě nenecháš domluvit. Já ti říkám, že je to právě proto v pořádku, protože nás to někam vede. A že to vlastně vytváří všechno, co se děje a co se bude dít.
A je cílem, cílem odstranit celý finanční systém.
Ale mým cílem to není, protože já nevím, jestli je to, já jenom tvrdím, čeho jsme schopni. Já to neřeším. Pavle, proč? Ty pořádně vlastně se snažíš manipulovat do svého toku myšlení, ale já takhle jako ty nemyslím, protože vím, že to je z cesty. Tebe to drží pořád dole v to, a seš tak tím zakliněnej, že nejsi schopen přijmout nové myšlenky.
Fajn,
a to je prostě ten problém, že se pohybuješ pořád okolo.
Ne, já bych hrozně rád přijmul, já dokonce si myslím, že už jsem ho přijmul, jsem si myslel až do dneška, že mi to celkem jasný, co je to CGIS, ale ty jsi mi dneska vyvrátil. Úplně všechno to, co jsem si o tom myslel,
no,
tak jsem to naprosto vyvrátil.
Protože si nepřemýšlel tak o jako spoustě věcí do hloubky.
Jasně.
Ne
jasně.
Tak jako já. Obecně, to jsou věci, dívej se, to, co třeba říkám, super. Tak já se zhodnu.
Já bych to, prosím tě, ukončil. Nemá to smysl tady se takhle o tom bavit, protože to akorát přesně lidi budou říkat, no, jak my máme potom něco pochopit, když
ale
oni se vůbec nepochopí.
Ale zase ty říkáš, co lidi budou říkat,
už to tady píšou,
proč
jo.
Proč ty pořád mluvíš za lidi? Proč?
Protože to tady píšou. Mám tě přečíst tady několik komentářů.
Ale dobře, ale to není přece směrodatný, co ti napíšou, to si nech pro sebe, protože ve skutečnosti ty vůbec nevíš, co si dalších 1000 lidí myslí.
Jasně,
když to
jasně,
poslouchá.
Jasně.
Ty prostě to bys musel udělat vědecký výzkum. Ty říkáš jenom názory. Ty si myslíš, že ti ještě napíše jeden, takže to je
Ne, to není jeden.
Jo?
To je reakce na to, jak prostě ne, není možný se domluvit. Přitom jak říkám,
samozřejmě,
ty se vloupáš...
Samozřejmě, ty lidi to nepochopí, protože neustále skáčeš do řečí, takže v podstatě to, co jsem chtěl říct, jsem byl několikrát přerušen tebou, nezlob se na mě.
Tak jo, tak já už to dělat nebudu. Dobrý, děkujeme, děkujeme moc všem posluchačům. Omluvte mě teda, že jsem skákal Petrovi do řeči. Prostě jsem si myslel, že vím, co to je Zeitgeist, a po dnešní debatě nevím, co to je Zeitgeist. Jo, čili vrátil jsem se zpátky na strom, protože už vůbec nevím, co to je Zeitgeist. To je asi tak můj ten. Jestli vy jste z toho chytřejší, vážení posluchači, pořádku, jestli jste pochopili, co chtěl Petr Taubinger říci, není problém. Já budu jenom velmi rád, a příště někdy mě to vysvětlíte teda někdo jiný, kdo to pochopil. Já jsem bohužel prakticky nepochopil, o co jde, protože celou dobu, jak říkám, mi bylo řečeno...
Několikrát, já to řeknu jinak, kdo chce, kdo, protože je tady určitá atmosféra, každý z nás může jakoby někoho slovit, někoho nemůže. Ideální stav je, kdo chce pochopit myšlenkový to hnutí Zeitgeist, ať si přečte naši příručku, která je na internetu, a nezlob se, Pavle, ale jestli to chceš pochopit, taky měl by si ji přečíst, aby to nebylo emotivní, a trošičku si zapřemýšlet o tom, co tam je, protože spousta informací je potřeba jakoby doplnit. Jo? Kde si chceš teda technicky skutečně znát odpovědi? Pokud to není jenom emotivní pořád, pokud to není reality show a pokud máme se něčemu dopracovat, je potřeba studovat tyhle ty materiály. Dobře. Nemusíme se vůbec poslouchat, protože to zjistíš sám. Jo?
Dobře, v pořádku. Tak jo, takže já se s vámi ze všema loučím. Čili s Honzou Gregušem, jak jsme začali, tak zase končíme. Ahoj, Honzo.
Dopočte,
jasně. Martin asi už tam není, že? Nebo je Martin Bem? Není. Michalem se loučím. Ahoj, Michale.
Já se taky loučím, děkuji se.
Samozřejmě s Petrem Taubingrem.
Jo, jo, čau, ahoj, dobrou noc.
Ahoj, Petře. Mějte se všichni krásně a příště zase se domluvíme. Doufejme, že to bude už úplně o něčem jiném. Staranou.